Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και Ελισάβετ Σαλαμάρα που έτρεχε να προλάβει, γιατί σήμερα είναι, Ελισάβετ, μέρα με καταιγιστικές εξελίξεις. Δεν θυμάμαι τις τελευταίες εβδομάδες τόσο πολλές ειδήσεις σε μια μέρα. Θα τις δούμε αναλυτικά. Θα έχουμε και ζωντανές συνεντεύξεις, πολύ σημαντικές, όπως έχει από το πρωί ο Real FM σε όλα τα μεγάλα θέματα πρωταγωνιστεί. Θέλω να σε ρωτήσω, αυτός ο υπέροχος καιρός πόσο θα συνεχιστεί?
Κοίτα να δεις, τώρα μετράμε αντίστροφα, θέλω να σου πω. Γι' αυτό θα τον απολαύσουμε όσο κρατήσει. Δηλαδή, μέχρι τα τέλη της εβδομάδας, εκεί μέχρι την Παρασκευή το κόβω.
Σαββατοκύριακο θα μας πει για βροχές ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, αλλά σου έχω καλό νέο. Βλέπω εδώ τους μετεωρολόγους της Maxar Technologies, που συνήθως δεν πέφτουν έξω, να μιλούν για ήπιο Νοέμβριο. Και χαίρονται σε όλη την Ευρώπη με τέτοιες τιμές στο ρεύμα και στο αέριο.
Κάποιος μας λυπάται, φαίνεται, Νίκο.
Ναι, δεν προβλέπουν κρύο το Νοέμβριο. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ καλό νέο και αυτό ισχύει για όλη την Ευρώπη. Ενώ στην Αμερική βλέπω ότι ο χειμώνας ήρθε πολύ νωρίτερα.
Η Ευρώπη ούτως ή άλλως καλείται να περάσει πολύ δύσκολες στιγμές.
Έτσι. Λοιπόν, πάμε τίτλους. Ναυτική τραγωδία ανοιχτά του Κάβο Ντόρο στην Εύβοια. Βυθίστηκε εστιοφόρο με 68 μετανάστες, έσωσε 9 το λιμενικό. Αγωνιώδεις έρευνες, μαρτυρίες ότι δυστυχώς οι υπόλοιποι 59 πήγαν στο βυθό με το σκάφος που ναυάγησε 300 μέτρα από τις ακτές. Κανείς δεν φορούσε σωσίβιο. Οι Τούρκοι τους έστειλαν στο θάνατο με 9 μποφόρ, λέει ο εκπρόσωπος του λιμενικού, και δίνει ζωντανά σε 2 λεπτά όλες τις εξελίξεις στο θρίλερ.
Ζητούν και τα ρέστα οι Τούρκοι, προκαλεί ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Τσελίκ. Κατηγορεί την Ελλάδα ότι εκείνη διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στο Αιγαίο και σπρώχνει ανθρώπους στο θάνατο. Απειλεί πάλι ο ακροδεξιός εταίρος του Ερντογάν Μπακτσελή με αναφορές στον βαλιστικό πύραυλο Ταϊφούν.
Νέο μήνυμα Μητσοτάκη πριν από λίγο στον Ερντογάν από την Εστονία. Αυτή τη φορά, λέει ο Πρωθυπουργός, ένας τρόπος επίλυσης των διαφορών με την Τουρκία υπάρχει: το διεθνές δίκαιο. Καταγγέλει την Άγκυρα για απαράδεκτη αμφισβήτηση της εδαφικής κυριαρχίας της Ελλάδας και επιθετική ρητορική που υπονομεύει τη σταθερότητα. Τα σύνορα δεν αλλάζουν με τη βία, τονίζει. Νέα πρωτοβουλία Ελληνοαμερικανού βουλευτή για τη συνέχιση του Αμερικανικού μπλόκου στα F-16, που θα θέλει ο Ερντογάν να πάρει από τους Αμερικανούς.
Πρεμιέρα αύριο στις 9 το πρωί για το καλάθι του νοικοκυριού με μπαράζ ελέγχων. Γεωργιάδης, Παπαθανάσης και ο επικεφαλής της μονάδας ελέγχου της αγοράς θα βρεθούν από νωρίς το πρωί σε 10 σούπερ μάρκετ από το Χαλάνδρι ως την Κηφισιά. Στόχος να συγκρατηθούν οι τιμές στα προϊόντα αυτά ή να μην ανατιμηθούν πάνω από 2%. Για μέτρο εμπεγμό μιλάει αντιπολίτευση.
Εφιάλτης στο ράλι του πληθωρισμού για όλη την Ευρώπη, εκτιμήσει ότι δεν θα πέσει κάτω από το 10% στη χώρα μας ως το τέλος του χρόνου. Μητσοτάκης χρειάζεται ευρωπαϊκή λύση για την ενεργειακή κρίση το συντομότερο. Νέες αυξήσεις 5% στα σιτηρά μετά και το ρωσικό εμπάργκο στις εξαγωγές από την Ουκρανία. Μάχη των αρτοπιών να συγκρατήσουν την τιμή του ψωμιού. Παρέτειναν, καλό νέο, οι εταιρείες πετρελαιοειδών την έκπτωση 7,5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης ως 15 Νοεμβρίου. Ανησυχία για νέες αυξήσεις σε πετρέλαιο, ρεύμα και αέριο.
Θα πεινάσει ο κόσμος αν δεν επιστρέψει η Ρωσία στη συμφωνία για τα σιτηρά, προειδοποιούν οι Αμερικανοί. Χωρίς θέρμανση Ουκρανία, ουρές για λίγο νερό στο Κίεβο. Κοινική δήλωση Πούτιν. Μπορούσαμε περισσότερες επιθέσεις μετά το χτύπημα στην Κριμαία. Το Κίεβο λέει τα χέρια του είναι βαμμένα με αίμα. Έχασε 1,000 στρατιώτες μόνο χθες.
Σάλος με τις εικόνες ντροπή στη δίκη για την τραγωδία με τους 104 νεκρούς στο Μάτι. Προσβολή στη μνήμη των θυμάτων και ο κίνδυνος να παραγραφούν τα εγκλήματα αν δεν βρεθεί άμεσα δικαστική αίθουσα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρα συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη και μιλά σε λίγο στο κεντρικό δελτίο του Real FM.
Νέες φωτιές στο πολιτικό σκηνικό για τις παρακολουθήσεις. Σε επίκαιρη ερώτηση Τσίπρα σε Μητσοτάκη, θα οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές με ενεργό το παράνομο λογισμικό Predator? Κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου στον Real FM, επικίνδυνα παιχνίδια Τσίπρα. Ετοιμάζεται χωρίς στοιχεία να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα των επερχόμενων εκλογών. Νάσος Ηλιόπουλος, εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ στο σταθμό μας, δεν θα το αμφισβητήσουμε γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα. Ανέκδοτο να πάμε σε εκλογές χωρίς απαντήσεις για τις παρακολουθήσεις.
Ναι, υπόθεση φρίκη συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Ένα αγόρι 17 ετών σήμερα καταγγέλει τον πατέρα του ότι τον βίαζε από τα 7 του, διοργάνωνε πάρτι βιασμών με τον ίδιο, το θείο του και άλλους 17 συγγενείς και φίλους, ανατριχιαστικό, με την κάλυψη και ανοχή της μητέρας. Καταγγελίες και από την αδελφή του 22 ετών σήμερα για σεξουαλική κακοποίηση από τους γονείς. Και τα δύο αδέρφια μιλούν για κακοποίηση του τρίτου, μικρότερου παιδιού, ενός ανήλικου κοριτσιού, σε λίγο η Στεφανία Κασίμη από το ενικός.gr που αποκάλυψε αυτή την υπόθεση φρίκης.
Νέα κατάθεση της 12χρονης που βίαζε και εξέδιδε ο επιχειρηματίας Μίχος τον Κολοκύθι. Κολονό. Για τέταρτη φορά απαντά στα ερωτήματα παιδοψυχολόγου στη Γαδά. Πληροφορίες για 7 νέα εντάλματα σύλληψης. Διέγραψε το Πασόκ μέλος του που φέρεται να συνομιλούσε διαδικτυακά με τη 12χρονη.
Στον εισαγγελέα, ο βιαστής του Παλαιού Φαλήρου μετήχθη στην Ελλάδα μετά τη σύλληψή του στην Αλβανία, τον πρόδωσε το κινητό του.
Έκτακτη ενημέρωση στις 6 το απόγευμα από Θεμιστοκλέους και Θεοδωρίδου για τα νέα εμβόλια. Ανησυχίες ειδικών για τρίδημη πανδημία κορονοϊού, γρήπης και αναπνευστικού συνδρόμου SRV.
Και στα αθλητικά, θρίαμβος, να και μια καλή είδηση, Ελισάβετ. Θρίαμβος για τη Μαρία Σάκαρη στο WTA Final στο Τέξας. Παίζουν οι 8 καλύτεροι στον κόσμο. Ξεκίνησε με το δεξί νικώντας 2-0 την Αμερικανίδα Πεγκούλα που είναι νούμερο 3 στον κόσμο. Η Μαρία είναι 5. Επιτυχημένη επέμβαση του άσου του Παναθηναϊκού Αϊτόρ στην Ισπανία μετά την ολικυρή ψυχία του που υπέστη. Απόψε κρίνονται τα τελευταία εισιτήρια για τους 16 του Champions League και για πρώτη φορά γυναίκα διαιτητής σε ευρωπαϊκό παιχνίδι της Real με τη Celtic. Θα το δούμε και αυτό.
Το θέμα της ημέρας.
Πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο θέμα της ημέρας που δεν είναι άλλο από την ναυτική τραγωδία ανοιχτά του Κάβο Ντόρο όταν βυθίστηκε εστιοφόρο με 68 μετανάστες. Πάμε αμέσως στον ζωντανά, στον εκπρόσωπο του λιμενικού, τον κύριο Νίκο Κοκάλα. Κύριε εκπρόσωπε, καλό μεσημέρι από τον Real FM.
Καλό μεσημέρι και καλό μήνα και από εμένα.
Περιμένουμε με αγωνία από εσάς τα νεότερα. Ξέρουμε ότι οι άνδρες του λιμενικού, όπως σε κάθε τέτοια περίπτωση, δίνουν πολύ σκληρή μάχη και μάλιστα υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, αυτή τη φορά καιρικές συνθήκες, για να σώσουν τους μετανάστες που στέλνουν, όπως εσείς είπατε το πρωί στον Νίκο Χατζηνικολάου, οι Τούρκοι στο θάνατο. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
Δυστυχώς η εικόνα από το πρωί είναι αμετάβλητη, δηλαδή έχουμε παραμείνει στους 9 διασωθέντες οι οποίοι έχουν οδηγηθεί στην Κάριστο. Συνεχίζονται και με εναέρια και με πλωτά μέσα και με παραπλέοντα πλοία που έχουν δεσμευτεί από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος. Δυστυχώς, όπως σας προανέφερα, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Συνεχίζονται
οι έρευνες. Κύριε εκπρόσωπε, έχουν σωθεί 9. Ήταν 68 σύμφωνα με μαρτυρίες. Άρα λείπουν 59 άνθρωποι. Ακούω ότι υπάρχουν μαρτυρίες σε εσάς, τους άνδρες του Λιμενικού, ότι ενδεχομένως οι υπόλοιποι που δεν φορούσαν σωσίβιο πήγαν με το σκάφος στο βυθό. Αληθεύει αυτό?
Ισχύει αυτό σαν σενάριο, γιατί οι διασωθέντες, που πρέπει να σημειωθεί ότι κανείς από τους διασωθέντες δεν έφερε ατομικό σωσίβιο ούτε κάποιο άλλο σωστικό εξοπλισμό, μας είπαν ότι οι υπόλοιποι ήταν μέσα στο σκάφος την ώρα που αυτό ανατράπηκε, αναποδογύρισε, να καταλάβει και ο κόσμος. Ναι. Οπότε ναι, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο σενάριο, πολύ ισχυρό σενάριο, οι υπόλοιποι να έχουν εγκλωβιστεί μέσα στο σκάφος.
59 να εγκλωβίστηκαν στο σκάφος και να πήγαν στο βυθόρα να χάθηκαν
59
άνθρωποι.
Ψυχές.
Νότια της Εύβοιας. Ένα άλλο ερώτημα, κύριε εκπρόσωπε, είπατε ότι δεν φορούσαν σωσίβιο. Έγινε κοντά στις ακτές το ναυάγιο και υπό ποιες συνθήκες με βάση τις μαρτυρίες?
Έγινε περίπου 300 μέτρα από τις μαρτυρίες πάντοτε πριν προσεγγίσουν την ακτή. Στην περιοχή, αν δείτε και από το σχετικό υλικό που έχει αποδεσμευτεί από το βίντεο, δηλαδή την ώρα που πλέει το σκάφος το δικό μας, το οποίο το σκάφος το δικό μας είναι πολύ μεγαλύτερο από το εστιοφόρο σκάφος, μπορεί κανείς να διαπιστώσει τι καιρικές συνθήκες επικρατούν στην περιοχή. Έπαινε ένα άνεμο εντάσεως 7 με 8 μποφόρ, με ρηπές ανέμου που άγγιζαν τα 9 μποφόρ.
Και δεν έχουν βελτιωθεί καθόλου οι συνθήκες αυτή τη στιγμή?
Είναι βελτιωμένες σε σχέση με το πρωί, αλλά δυστυχώς την ώρα του ναυαγίου και αρκετές ώρες μετά επικρατούσαν οι ίδιες.
Τις πρώτες ώρες και... που είναι και οι κρίσιμες ώρες.
Σωστά.
Αυτοί οι άνθρωποι που σώθηκαν οι 9 κολύμπησαν και βγήκαν στη βραχονισίδα που τους βλέπουμε στο βίντεο που δώσατε.
Σωστά. Βγήκαν μερικές τους δυνάμεις στη βραχονισίδα και περισυνελέγησαν από το πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού.
Τώρα, αυτό το εστιοφόρο που ξεκίνησε από τη Σμύρνη με προορισμό την Ιταλία, όπως λένε οι διασωθέντες, πληρούσε τις προδιαγραφές για να είναι πάνω και με τέτοιες συνθήκες 68 άνθρωποι, αυτό το εστιοφόρο?
Σε καμία περίπτωση, κύριε Στραβελάκη, σε ένα εστιοπλοϊκό σκάφος, όσο μεγάλο και να είναι, δεν μπορεί να επιβαστεί ένας τόσο μεγάλος αριθμός ατόμων.
Πόσο μάλλον με 9 μποφόρ.
Ακριβώς. Τα ιστιοπλοϊκά σκάφη, αναλόγως και το μέγεθός τους, στα ιστιοπλοϊκά μάλλον σκάφη, μπορεί να επιβαστούν 15, 20, 25 άτομα, το πολύ, όχι σε καμία περίπτωση να επιβαστούν 70 άτομα. Και δυστυχώς το είδαμε και στο πρόσφατο παρελθόν, στο ναυάγιο των Κυθύρων, που είχαν στη βαχτή 95 άτομα με μερισμένες καιρικές συνθήκες.
Καταλαβαίνουμε ότι οι Τούρκοι δουλέμποροι, με την ανοχή των τουρκικών αρχών, έστειλαν στο θάνατο για μια ακόμα φορά αυτούς τους ανθρώπους.
Δυστυχώς αυτό ισχύει και το βλέπουμε. Να σημειώσω μόνο, το οποίο μπορεί να μην το γνωρίζετε,
ναι.
Ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό χθες.
Είχαμε και στη Σάμο, ναι.
Μόνο χθες είχαμε 11 περιστατικά στα οποία επιχείρησαν ανεπιτυχώς να εισέλθουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα 525 άτομα. Μόνο χθες, επαναλαμβάνω. 525 άτομα από τα περιστατικά. Από τα περιστατικά λοιπόν αυτά είχαμε το ένα περιστατικό της Άμμου που κατέληξε και αυτό σε τραγωδία, γιατί εκεί έχουμε 8 αγνοούμενους, 4 έχουν ανεβρεθεί και έχουν περισυλλεγεί μέχρι τώρα, και το δεύτερο περιστατικό από τα 11 που έχουμε που είχαμε στην καφηρία, αυτό που συζητάμε δηλαδή. Τι θέλουμε να πούμε με αυτό? Ότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια μαζική προσπάθεια και συγχωρέστε με την έκφραση, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
Κλιμακούμενη, κύριε
Εκπρόεδρε. Και ακριβώς με τέτοιες καιρικές συνθήκες που εδώ δεν μπορούν να πλέσουν άλλα και άλλα, όχι σκάφη, πλοία μεγάλα, να βλέπουμε φουσκωτές λέμπους, ιστιοπλοϊκά σκάφη, υπερφορτωμένα, με παιδιά, με εγγύους, με ηλικιωμένους. Είναι δηλαδή δεδομένο ότι θα έχουμε τέτοια.
Και απ' την άλλη έχουμε, κύριε εκπρόσωπε, τους ήρωες του λιμενικού και τους ναυτικούς ψαράδες από τα παραπλέοντα πλοία που κάνουν ό,τι μπορούν να σώσουν έστω και έναν από όσους παλεύουν με τα κύματα, και τους Τούρκους, θα ακούσουμε σε λίγο την ανταποκριτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, να λένε ότι εμείς τους πνίγουμε. Τι να πω, σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια στους άνδρες του λιμενικού που παλεύουν με 9 μποφόρ να σώσουν τους ανθρώπους για μια ακόμα φορά. Ευχαριστούμε τον Νίκο Κοκάλα, τον εκπρόσωπο τύπου του λιμενικού, για τη ζωντανή ενημέρωση. Ελισάβετ, καθόλου καλά τα νέα? Από αυτά που μας είπε ο κύριος Κοκάλας, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν μαρτυρίες ότι 59 άνθρωποι πήγαν στο βυθό εγκλωβισμένοι μέσα στο σκάφος.
Άρα γι' αυτό και μέχρι στιγμής οι έρευνες έχουν αποβεί άκαρπες. Και δεν είναι το μοναδικό, γιατί να συγκρατήσουμε το νούμερο που είπε για πάνω από 500 ανθρώπους οι οποίοι επιχείρησαν να περάσουν. Τώρα, για τις τεράστιες ευθύνες της τουρκικής πλευράς σε αυτή την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου, εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντώνη Δελατόλα.
Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες της τουρκικής πλευράς για τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζεται να γίνεται αυτή η λαθροδιακίνηση μεταναστών, όχι μόνο γιατί η Τουρκία έχει υπογράψει συγκεκριμένες συνθήκες και συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις οποίες δεν τηρεί, αλλά και γιατί εδώ υπάρχουν και υπονοούμενα και κατηγορίες ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν μιλάμε μόνο για πλημέλειες, αλλά και για άλλα πράγματα.
Φαίνεται όμως, κύριε εκπρόσωπο, ότι ο Ερντογάν δεν αλλάζει τακτική. Αφήνει να εξελίσσεται αυτό το δράμα.
Σωστά επισημαίνεται ότι εργαλειοποιεί συνεχώς το προσφυγικό προκειμένου να δημιουργήσει προβλήματα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και συνολικότερα στην Ευρώπη.
Ακούσαμε λοιπόν και από τον εκπρόσωπο του λιμενικού ποια κατάσταση επικρατεί στο Αιγαίο το τελευταίο διάστημα. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι συνεχίζουν να προκαλούν οι Τούρκοι και να ζητούν και τα αρέστα. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο Τσέλικ, μας κατηγορεί ότι εμείς διαπράττουμε τα εγκλήματα για τα οποία ευθύνονται οι Τούρκοι. Να συνδεθούμε με την Κωνσταντινούπολη και τη Βαναστέλου.
Καλό μεσημέρι, Ισάβετ και Νίκο. Όπως είπες, ο εκπρόσωπος τύπου του κυβερνώντος κόμματος κατηγόρησε τη χώρα μας για παράνομες επαναπροωθήσεις προσφύγων, βάζοντας στο κάδρο τις Βρυξέλλες και τη Frontex. Ο Εμερτζιλίκ έκανε λόγο για εγκλήματα της Ελλάδας στο Αιγαίο, τα οποία είναι ατελείωτα. Η ελληνική ακτοφυλακή σπρώχνει χιλιάδες ανθρώπους στο θάνατο στη Μεσόγειο, ενώ δεν δίστασε να παρομοιάσει την Ελλάδα με το Ισλαμικό κράτος, κάνοντας λόγο για επιθέσεις σε Οθωμανικά μνημεία με την ανοχή των ελληνικών αρχών, όπως αυτό έφερε σε παράδειγμα το μνημείο στη Ρόδο, και λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά σε τι διαφέρουν αυτοί, δηλαδή εμείς οι Έλληνες, από αυτό που έκανε ο ΙΣΙΣ. Το Ισλαμικό κράτος.
Πάντως, Βάνα, επειδή βλέπω τις δηλώσεις του Τσελίκ, του εκπροσώπου του κόμματος Ερντογάν, νιώθω ντροπή, διότι λέει ο ίδιος, αυτό είναι ντροπή, λέει, να διαπράττουν από κοινού εγκλήματα με τους μετανάστες η ελληνική ακτοφυλακή και η Frontex. Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
Ακριβώς.
Ακούσαμε ευτυχώς την απάντηση από τον ίδιο τον άνθρωπο, τον εκπρόσωπο του λιμενικού, που εκπροσωπεί τους ήρωες του λιμενικού που παλεύουν για να σώσουν αυτούς που στέλνουν οι Τούρκοι στο
θάνατο. Αυτή είναι η πλήρης αντιστροφή της πραγματικότητας. Είναι να λέμε ότι κάνουμε το μαύρο άσπρο. Λοιπόν, δεν είναι μόνο ο Τσελίκ όμως, Βάνα. Έχουμε απειλές και από τον εταίρο, τον ακροδεξιό του Ερντογάν, τον Μπαχτσελί.
Βεβαίως, κάθε μέρα θα τα έχουμε αυτά. Το λέμε κάθε μέρα και από το Real FM. Προηγουμένως, λοιπόν, ο εταίρος, ο αρχηγός των Γκρίζων Λύκων, ο Τεβλέτ Μπαχτσελί, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, καταφέρθηκε εναντίον εχθρών της Τουρκίας. Χωρίς βέβαια να κατονομάσει, αλλά όλοι καταλάβαμε ότι συμπεριλαμβάνεται πρώτη την πρωτοκαθεδρία την λαϊκή χώρα μας. Βεβαίως, προειδοποίησε ότι η Τουρκία δεν αστειεύεται, ότι ο γίγαντας ξύπνησε. Είπε χαρακτηριστικά ότι οι χώρες που μας εχθρεύονται ας βάλουν μυαλό, γιατί ο γίγαντας ξύπνησε και ορθοπόδησε με την αξιοζήλευτη τεχνολογική ανάπτυξη, απαριθμίζοντας τα όπλα της Τουρκίας έως τώρα και τα επιτεύγματα, με κορυφαίο τον πύραυλο Ταϊφούν, λέγοντας ότι ο Ταϊφούν έστειλε το κατάλληλο μήνυμα στους εχθρούς.
Πάλι απειλές από την Τουρκία. Βαναστέλου, ευχαριστούμε και ας πάρουμε μια ηχητική γεύση από τις απειλές Μπαχτσελί και τις αναφορές του στον βαλιστικό πύραυλο που εκτόξευσε προημερών η Τουρκία, με τα τουρκικά μέσα ενημέρωση να συνεχίζουν να δείχνουν τις εικόνες από την εκτόξευση, βάζοντας στον κύκλο της εμβέλειας του πυράβλου όλη την Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Μπαχτσελί, ο ακροδεξιός εταίρος του Ερντογάν. Εδώ βλέπετε τον πύραυλο Ταϊφούν. Το κατάλληλο μήνυμα δόθηκε και σε όποιον γνωρίζει να εμπιστεύεται ένα φίλο, αλλά και στις γιάφκες των εχθρών που θα συνεχίσει να δίνεται το μήνυμα. Η Τουρκία δεν αστειεύεται. Οι τρομοκρατικές συμμορίες και εχθρικές χώρες που υπολογίζουν και στοχεύουν να βλάψουν τη χώρα μας, με το που θα βρουν την ευκαιρία να προσέξουν και να βάλουν μυαλό. Αυτό που τους λέμε εμείς είναι ότι ο γίγαντας όχι μόνο ξύπνησε, αλλά δόξα τω Θεώ έχει ορθοποδήσει με την αξιοζήλευτη τεχνολογική ανάπτυξη που έχει επιτύχει. Και τον χειροκροτούν ενώ έδειχνε τον πύραυλο Ταϊφούν. Αυτό μέρα νύχτα αυτό.
Ναι, κάθε μέρα ασχολούνται με τον βαλιστικό πύραυλο.
Απάντηση.
Λοιπόν, τώρα, απάντηση ήρθε πριν από λίγο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ολοκληρώνει το ταξίδι του στις χώρες της Βαλτικής, είναι στην Εστονία και έστειλε μήνυμα στον Ερντογάν ότι ο μόνος δρόμος για να επιληθεί, για να επιληθούν οι διαφορές είναι το διεθνές δίκαιο βέβαια.
Πιστεύουμε στο διεθνές δίκαιο και στους διεθνείς κανόνες και γι' αυτό έχουμε συζητήσει σχετικά με την αλληλεγγύη της Ελλάδας και της Εστονίας ενάντια στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τους έχουμε στο πλευρό μας τους συμμάχους του ΝΑΤΟ οι οποίοι επίσης δεσμεύονται από διεθνείς κανόνες και φυσικά όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν πρέπει κανένας στον πλανήτη στο Ήπειρο να αλλάξει τα σύνορά του με τη βία.
Για το ενδεχόμενο η Τουρκία να στήσει προβοκάτσια και παγίδα στην Ελλάδα μίλησε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη στην τηλεόραση του Sky.
Θα είμαστε μπροστά σε αυτή τη ρητορική έξαρση όλο τον καιρό μέχρι τις εκλογές.
Και
αυτή
πρακτική.
Τη στιγμή επί του πεδίου δεν υπάρχει καμία κίνηση. Και εγώ έχω και πάρα πολλές αμφιβολίες, επιτρέψτε μου να το πω, ότι εσκεμμένα θα προσπαθήσει ενδεχομένως να κάνει κάτι ώστε να μας ρίξει εμάς τη φάκα, δηλαδή να εμφανιστούμε εμείς ως οι πρώτοι επιτιθέμενοι. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, ναι. Θα το αντιμετωπίσουμε από το Μάιο και πέρα αυτό, Απρίλιο-Μάιο και πέρα.
Και πάμε στον ανταποκριτή μας στις ΗΠΑ, στη Νέα Υόρκη, το Θανάση Τσίτσα. Θανάση, καλό μεσημέρι, καλημέρα σε σένα. Διότι έχουμε νέα πρωτοβουλία του Ελληνοαμερικανού βουλευτή, του Κρις Πάπας, για να μην πάρουν οι Τούρκοι από τους Αμερικανούς F-16. Ουσιαστικά επαναφέρει την τροπολογία που δεν πέρασε με τον αμυντικό προϋπολογισμό.
Ναι, είναι μια επιστολή του στις επιτροπές αμυντικών υποθέσεων της Βουλής και της Γερουσίας, όπου ζητάει να διατηρηθεί η τροπολογία για τους όρους πώλησης μαχητικών F-16 Τουρκία. Στο τελικό σχέδιο του νομοσχεδίου για τον αμυντικό προϋπολογισμό των Ηνωμένων Πολιτειών που θα διαμορφωθεί ύστερα από διαπραγματεύσεις περίπου μέχρι το τέλος του χρόνου. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά στην επιστολή του, υποστηρίζει ότι οι προϋποθέσεις είναι λογικές και λειτουργούν τόσο προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και του ΝΑΤΟ. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, εναπόκειται στην κυβέρνηση Biden να παράσχει διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα F-16 που δίνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο από έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ για την παραβίαση της κυριαρχίας ενός άλλου, ιδιαίτερα με δεδομένο τον πολύ πραγματικό κίνδυνο σύγκρουσης μεταξύ των δύο. Εάν η Τουρκία, γράφει ο βουλευτής, σταματήσει τις εδαφικές υπερπτήσεις, η επιστροφή στις αξίες και στο σεβασμό του κράτους δικαίου στον οποίο βασίζεται η συμμαχία του ΝΑΤΟ θα είναι ευπρόσδεκτη, αφήνοντας αυτή την επιστολή ανοιχτό ένα παράθυρο διαπραγματεύσεων που θα γίνει έτσι κι αλλιώς, αλλά πάντα υπό όρους με την Τουρκία. Νίκο.
Πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Δίνουν μάχη οι Ελληνοαμερικανοί βουλευτές λίγες μέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Θα δούμε τι θα γίνει και με τον Μενέντες, τον επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, αν θα παραμείνει στη θέση του. Να σε ευχαριστήσουμε, Θανάση Τσίτσα. Και να προσθέσουμε κλείνοντας όλη την εικόνα, συμπληρώνοντας την εικόνα, Ελισάβετ, ότι σήμερα έχει εκλογές στο Ισραήλ. Και έχουν μεγάλη σημασία, γιατί το λέω εδώ
σημασία
τώρα, διότι
οι
δημοσκοπήσεις δίνουν φαβορή τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Με δεδομένες τις κακές σχέσεις που είχε με τον Ερντογάν, ενώ τώρα με την σημερινή ηγεσία του Ισραήλ έχει πλησιάσει πάρα πολύ την Τουρκία, και αυτό ήταν ένα από τα επιχειρήματα του Νετανιάχου, να δούμε τι θα γίνει. Και αν θα μπορέσει να εξασφαλίσει ο Νετανιάχου την απαιτούμενη πλειοψηφία για να επανέλθει στην εξουσία. Έχει έτσι σημασία και αυτό να το κρατήσουμε στα ελληνοτουρκικά. Λοιπόν, πάμε τώρα στα της τσέπης μας, στα της οικονομίας, μετά τα ελληνοτουρκικά. Και σε βλέπω να έχεις πολλές απορίες, γιατί ξεκινάει αύριο το καλάθι του νοικοκυριού στα σούπερ μάρκετ. Αύριο 9 το πρωί θα πρέπει οι στοίχοι καταναλωτές να έχουν στείλει τα σούπερ μάρκετ που συμμετέχουν. Προς το παρόν είναι σίγουρα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ με τζίρο πάνω από 90 εκατομμύρια. Αλλά να δούμε αν θα
συμμετέχουν και
άλλα.
Και,
και μετά οι καταναλωτές θα μπουν στα σούπερ μάρκετ. Λογικά θα βλέπουν έξω μια αφίσα ή θα τους δίνουν ένα χαρτί με τα 51 προϊόντα που
θα το χειριστεί ο καθένας, γιατί μπορεί να υπάρχουν και φυλάδια.
Ακριβώς, και θα έχουν και ειδικά σηματάκια με το καλάθι τα προϊόντα. Το ερώτημα είναι τι θα κάνουν, αυτό δεν το ξέρουμε να το απαντήσουμε ακόμα, τα σούπερ μάρκετ, αν θα βάλουν μόνο αυτά τα 51 προϊόντα ή αν θα προσθέσουν και άλλα. Για παράδειγμα, για λόγους ανταγωνισμού, ένα σούπερ μάρκετ θα πει, βάζω και το διαφημίζω, όχι μόνο τα μακαρόνια νούμερο 6, αλλά όλα τα φτηνά μου μακαρόνια. Θα είναι ιδιωτική ετικέτα, θα το δούμε, θα είναι πιο...
Αν θα έχουν γίνει συμφωνίες με ιδιωτικές εταιρείες μεγάλες και θα έχουν βάλει προϊόντα μέσα.
Πιο ακριβά, και αυτό θα το δούμε. Πάντως είναι ένα ενδιαφέρον εγχείρημα, και το πολύ ενδιαφέρον για τους καταναλωτές είναι αν θα καταφέρει με αυτό το εγχείρημα να συγκρατήσει τις τιμές η κυβέρνηση, διότι θα υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε 51 προστά προϊόντα και γύρω-γύρω να τρέχουν σαν τρελές οι ανατιμήσεις.
Και βέβαια μένει να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Στην πράξη θα φανεί αν θα φέρει αποτέλεσμα και αν θα έχει ανταπόκριση και στον κόσμο. Και μετά, ανά μία εβδομάδα, θα βλέπουμε κάθε Τετάρτη πρωί να ανανεώνεται η λίστα των σούπερ μάρκετ με τα 51. Ακριβώς, για να μην υπάρχουν
έλλειψεις. Το άλλο ζήτημα, βέβαια, αν μπαινοβγαίνουν τα προϊόντα στο καλάθι, ποιος διασφαλίζει ότι βγαίνοντας από το καλάθι την άλλη εβδομάδα θα ανατιμάται.
Είναι ένα μεγάλο στοίχημα και υπάρχουν πολλά ερωτήματα.
Διότι το στοίχημα είναι τα προϊόντα που είναι στο καλάθι να μην έχουν ανατίμηση πάνω από 2%. Αυτό το όριο έχουν βάλει, ή σταθερά ή πάνω από 2. Αλλά αν είναι να είναι σταθερά και μια εβδομάδα και την άλλη να κρυβαίνουν, δεν λέει
και
κάτι, θα το παρακολουθήσουμε.
Όλο αυτό θα λειτουργήσει και με τα ηλεκτρονικά καταστήματα των σούπερ μάρκετ, γιατί είναι προσφυλής τρόπος αγορών μέσω διαδικτύου. Πρέπει να δούμε και από εκεί πώς θα λειτουργήσει. Πάντως ξεκινάει από την πρώτη κιόλα σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, με σαρωτικούς ελέγχους.
Βέβαια, Μπαράζ ελέγχων, Άδωνης Γεωργιάδης μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό Νικό Παθανάς, τον Γενικό Γραμματέα που τον έχουμε φιλοξενήσει κατά επανάληψη, τον Τρίνο Αγνωστόπουλο, και τον επικεφαλής της ΔΜΕΑ, τον κύριο Μελισσινό, που έχει μόνο 88 υπαλλήλους, και αυτό είναι ένα αγκάθι, θα πάνε σε 10 σούπερ μάρκετ που ανακοίνωσαν: Χαλάνδρη, Μελίσια, Βρυλίσια, Κηφισιά, τα πιο μεγάλα σούπερ μάρκετ του Λεκανοπεδίου, για να δουν πώς πάει και να κάνουν και ελέγχους. Επομένως θα το παρακολουθήσουμε κι εμείς, μακάρι να βοηθήσει, γιατί η αντιπολίτευση μιλάει για φιάσκο, για κίνηση εντυπωσιασμού. Η ελπίδα όλων είναι να συγκρατηθούν οι τιμές.
Όλα στην πράξη θα κρυθούν. Να ακούσουμε εμείς τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Ανάπτυξης. Μίλησε στον Αντένα ακριβώς για τους ελέγχους που θα ξεκινήσουν από την πρώτη κιόλας ημέρα.
Αύριο έχω σκοπό με τον Γενικό μου Γραμματέα και την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου, τη ΔΜΕΑ και κλιμάκιο ελεγκτών, να επισκεφτούμε όλες τις αλυσίδες. Να δείχνουμε τι καλάθι παρουσίασε κάθε αλυσίδα, τι τιμές παρουσίασε κάθε αλυσίδα στα διάφορα προϊόντα, να γίνει σύγκριση και να λέμε στον αέρα: αυτή η αλυσίδα έχει αυτό φτηνότερα, αυτή η αλυσίδα έχει αυτό ακριβότερα. Θα ελέγξει η ΔΜΕΑ επιτόπου τις τιμές της 3ης Οκτωβρίου, της μέρας που συναντηθήκαμε δηλαδή στο Υπουργείο, και τις τιμές που πουλάνε αύριο. Δεν θα δεχθώ ως συνεισφορά κάποιας αλυσίδας στο καλάθι να πουλήσει αύριο φτηνότερα ένα προϊόν στο καλάθι με ένα διπλανό, αλλά αυτό να είναι ακριβότερα την 3η Οκτωβρίου.
Ποιους στόχους εξυπηρετεί το καλάθι του νοικοκυριού, εξήγησε ο Γιάννης Οικονομού, κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα.
Θα έλεγα ότι το βασικό ζητούμενο είναι να βοηθήσει το εργαλείο αυτό, πέραν από όλα τα υπόλοιπα, διότι δεν είναι μόνο του. Το καλάθι του νοικοκυριού έρχεται σε μια συνέχεια διάφορων παρεμβάσεων και πρωτοβουλίων που έχουμε πάρει, έτσι ώστε ορισμένα πολύ βασικά είδη, απολύτως αναγκαία και απαραίτητα για κάθε νοικοκυριό, όπως αυτά που θα περιλαμβάνει το συγκεκριμένο καλάθι και που θα ανανεώνονται κάθε Τετάρτη, να είναι με τιμές όσο γίνεται πιο σταθερές, με μικρότερες ή δυνατόν μηδενικές αυξήσεις όλο το επόμενο διάστημα, που δυστυχώς τα πράγματα, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά όπως φαίνεται από τα στοιχεία που δημοσιεύονται συνεχώς και για την υπόλοιπη Ευρώπη, το κομμάτι της ακρίβειας δεν προδιαγράφονται θετικά.
Στον αντίποδο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, μιλώντας εδώ στην Κάτια Μακρή, έκανε λόγο για ένα μέτρο εμπεγμό.
Αύριο κάνει πρεμιέρα το περιλάλητο πια καλάθι του νοικοκυριού. Δεν το ψηφίσατε στη Βουλή. Δεν πιστεύετε ότι μπορεί να δουλέψει αυτό και να δούμε συγκράτηση τιμών σε κάποια προϊόντα?
Κυρία Μακρύ, θεωρούμε ότι αυτό το οποίο θα έπρεπε να γίνει αυτή τη στιγμή για να συγκρατηθούν οι τιμές είναι πρώτα απ' όλα μείωση του ΦΠΑ. Μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής. Κάτι το οποίο για ένα έτος, αν υλοποιούταν, θα κόστιζε, θα ήταν μια δημοσιονομική δαπάνη στη τάξη του 1 δις ευρώ. Όταν έχεις αυτή την κατάσταση που αρνούνται να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, έχουμε αυτή την κατάσταση στο ρεύμα. Δυστυχώς, οποιοδήποτε τέτοιο μέτρο θα είναι μια τρύπα στο νερό. Είναι καθαρό ότι αυτά τα μέτρα δεν μπορούν να δουλέψουν, γιατί δεν απαντούν στη ρίζα του προβλήματος. δεν χτυπάνε στη ρίζα της κερδοσκοπίας, την οποία δυστυχώς στηρίζει με νύχια και με δόντια η σημερινή κυβέρνηση.
Λοιπόν, αυτά για το καλάθι της νοικοκυράς. Θα το παρακολουθήσουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, Ελισάβετ, για το πώς θα εφαρμοστεί, τι θα γίνει με τις τιμές, θα γίνει με τα προϊόντα. Όλα αυτά όμως, Ίση, καλό μεσημέρι, εσύ Σταύρο Πιαράκου μαζί μας, έρχονται σε ένα περιβάλλον ράλι ανατιμήσεων, με τον πληθωρισμό να κλείνει πόσο, τι εκτιμήσεις, τι λένε εσείς για τη χώρα μας. Χθες ανακοινώθηκε η εκτίμηση του πληθωρισμού από τη Eurostat και ήταν πιο κάτω από το 12,1 που είχαμε τον προηγούμενο μήνα, το Σεπτέμβριο. Η εκτίμηση τι λέει για το χρόνο?
Λοιπόν, ο Υπουργός Οικονομικών, καλό μεσημέρι,
καλό
ο Σταϊκούρας, μιλώντας στην τηλεόραση του Open το πρωί, έκανε την πρόβλεψη ότι ο πληθωρισμός θα κλείσει τελικά το 2022 κοντά στο 10%. Να θυμίσουμε ότι στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που είχε κατατεθεί στη Βουλή, η πρόβλεψη ήταν για 8,8%, άρα να θεωρεί το οικονομικό επιτελείο την πρόβλεψη επιταχύρω. Και το θέμα είναι ότι θα υπάρξει και αναθεώρηση και για το 2023. Ο Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε ότι θα είναι και το 2023 πιο υψηλός ο προϋπολογισμός από ό,τι ανέμεναν.
Άρα και το καλάθι να έχει σταθερές τιμές, οι ανατιμήσεις γύρω-γύρω θα χορεύουν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
Εδώ και καιρό ότι και ο πληθωρισμός να πέσει, οι ανατιμήσεις ήρθαν για να μείνουν.
Εδώ χθες λέγαμε ότι το 9,8 που ανακοίνωσε η Eurostat ως εκτίμηση για τον Οκτώβριο, πανηγυρίζαμε με 9,8% πληθωρισμό.
Ναι, αλλά μιλάμε για ετήσιο πληθωρισμό.
Έτσι.
Το 9,8 το βλέπουμε τώρα, είναι μια μικρή αποκλιμάκωση. Ενδεχομένως υπάρξει και τους δύο τελευταίους μήνες του έτους. Το θέμα είναι ότι τους προηγούμενους μήνες είχαμε πολύ ψηλό πληθωρισμό, οπότε η αναθεώρηση είναι επί τα...
Τώρα, πάμε στα πρακτικά προϊόν-προϊόν, Σύση. Με τον Πρωθυπουργό να μιλά στο τηλεοπτικό κανάλι LRT της Λιθουανίας και να λέει η μόνη λύση μπορεί να είναι ευρωπαϊκή για την ενεργειακή κρίση που τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και πρέπει να έρθει το συντομότερο. Να ξεκινήσουμε ένα-ένα προϊόν. Σιτηρά, μετά το ρωσικό εμπάργκο, πόσο πάνω είναι?
Και σήμερα είναι ψηλά, είναι πάνω από 5%. Το θέμα είναι ότι είναι μεγάλη πηγή αβεβαιότητας αυτή τη στιγμή για τις τιμές των τροφίμων. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στην επάρκεια.
Έτσι.
Για την ώρα στην Ελλάδα δεν υπάρχει θέμα επάρκειας, αλλά αν συνεχιστεί η κατάσταση μπορεί σε ένα μήνα, όπως εκτιμάται, να υπάρξει πρόβλημα.
Λοιπόν, πριν
πρόβλημα
πάμε σε πετρέλαιο. Ακριβώς. Πριν πάμε σε πετρέλαιο, ρεύμα και αέριο που έχεις εξαιρετικό ρεπορτάζ, θα έλεγα, Ελισάβετ, να ακούσουμε κάτι πολύ χαρακτηριστικό, διότι ρωτούσαν το πρωί στο Sky μια ιδιοκτήτρια φούρνου στον Πειραιά αν θα συμμετέχει στο καλάθι. Και βγήκε από τα ρούχα της, λέει, ποιο καλάθι? Εδώ κανονικά πρέπει να πουλάω όχι το κιλό, τη φρατζόλα, 1,5 ευρώ με το κόστος που έχει φτάσει ενέργεια και
τη φρατζόλα που τώρα
σιτηρά.
Την παίρνουμε γύρω στο 1,10.
Ναι. Ποιο καλάθι, μου λέτε? Για να την ακούσουμε.
Πώς μπορεί να κατέβει μια τιμή όταν για να παραχθεί αυτό το προϊόν χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα.
Έχω...
Αναλογικά δεν βγαίνει.
Όχι,
θα πρέπει να βρούμε
μας,
και εμείς υποκατάστατα.
Η
προσφορές
κατάσταση
δεν έχουμε. Γιατί δεν μας κάνουνε κιόλας, καταλάβατε.
Mm-hmm.
Δεν μας κάνουνε.
Ναι.
Εμείς δεν έχουμε κάνει ακόμα ανατιμήσεις των τιμών και δεν θα ήθελα να κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε με νύχια και με δόντια να την κρατήσουμε. Δεν υπάρχει λύση σε όλο αυτό. Δεν υπάρχει λύση. Και δεν μπορώ να ακούω ένα αρτοπείο ότι μπορεί να βάλει προσφορές. Είναι απαράδεκτο. Πώς γίνεται αυτό?
Είναι χαρακτηριστικό. Ναι. Πάμε τώρα στα πετρελαιοειδή. Να ξεκινήσουμε με το πετρέλαιο θέρμανσης. Εκεί έχουμε το θετικό νέο ότι έχουμε παράταση στις εκπτώσεις που κάνουν οι εταιρείες.
Πράγματι, αυτό ήταν το καλό νέο. Οπότε, οι ειδικές εκπτώσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης που ενεργοποιήθηκαν τον Οκτώβριο από τα δηληστήρια και τις εταιρείες εμπορίας θα συνεχιστούν μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, δίνοντας ανάσες στα νοικοκυριά. Βέβαια, να πούμε ότι οι ψηλές για την εποχή θερμοκρασίας έχουν κρατήσει χαμηλές τις παραγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης ακόμα. Η μέση τιμή κινείται κάτω από το 1,40 προς το 1,35 ευρώ. Οπότε όσοι κάνουν τις παραγγελίες τους μέχρι τις 15-20 Νοεμβρίου θα αποφεληθούν από τις τιμές που διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα.
Πάμε και στο ντίζελ. Αναμένεται εκεί πέρα να δούμε την επιδότηση, την πολυπόθητη.
Εδώ η κατάσταση δεν είναι απλή. Υπάρχει, βλέπουμε ότι πανευρωπαϊκά η τιμή του πετρελαίου κίνησης δείχνει να επιμένει. Παρά το γεγονός ότι λέγαμε ότι οι χοντρικές τιμές δείχνουν μια αποκλιμάκωση τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχει αύξηση του πετρελαίου κίνησης. το οικονομικό επιτελείο. Το είπε και σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών. Για την ώρα δεν υπάρχει κάποια επιδότηση. Σκέψεις πάντα υπάρχουν στο τραπέζι, όπως είπε, παρακολουθούν τη δυναμική εξέλιξη των τιμών. Αναλόγως πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με τα κάψιμα τις επόμενες εβδομάδες, θα ενεργοποιηθεί ή μη το μέτρο.
Και να κλείσουμε λίγο με το ρεύμα και το αέριο, γιατί έχουν πάθει λίγο βέρτιγκο από το πόσο γρήγορα ανεβαίνουν και πέφτουν οι τιμές. Το αέριο ανέβηκε.
Αυτό δείχνει, Ελισάβετ, πόσο ρευστή είναι η κατάσταση στην αγορά ενέργειας. Χθες έφτασε κάποια στιγμή το αέριο στα 130 ευρώ, εκεί που τις προηγούμενες μέρες το βλέπαμε κάτω από το 100. Σήμερα είναι γύρω στα 116 ευρώ η τιμή της μεγαβατόρας. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν μπορεί να κάνει ούτε το οικονομικό επιτελείο να έχει σαφή εικόνα για το πώς θα εξελιχθούν οι τιμές, ούτε να μπορεί να σχεδιάσει τη στρατηγική.
Είναι ασανσέρ,
του...
ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
Μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα παρακολουθούμε.
Πολύ ρευστό το τοπίο. Λοιπόν,
ακριβώς.
Να ευχαριστήσουμε τη Σύση Σταυροπεράκου. Να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών, ο Χριστός Σταϊκούρας, στο Open.
Το diesel κίνηση θα επιδοτηθεί.
Σήμερα που μιλάμε, δεν έχουμε πει όσα τα μέτρα. Σήμερα που μιλάμε, υλοποιούμε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στα καύσιμα τις επόμενες 2, 3, 4, 5 εβδομάδες. Ανάλογα θα πράξουν. Δεν υπάρχει fuel pass 3, ούτως ή άλλως δεν είπε ο Πρωθυπουργός κάτι τέτοιο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Τώρα, γίνεται αγώνας δρόμου συνολικά, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, για την εξοικονόμηση ενέργειας. Μίλησε γι' αυτό ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Κώστας Μπακογιάννης, το πρωί, με αφορμή το γεγονός ότι ο Δήμος μειώνει κατά 5% τα δημοτικά τέλη. Είναι μεγαλύτερη μείωση μετά από 15 χρόνια στο μεγαλύτερο Δήμο της χώρας.
Και βέβαια, ο μεγάλος πονοκέφαλος είναι ο στολισμός εν ώψη των Χριστουγέννων. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Και γι' αυτό το θέμα μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Να τον ακούσουμε.
Πείτε μου τι προγραμματίζεται εν ώψη των εορτών των Χριστουγέννων. Θα στολιστεί η πόλη και πόσο και πώς.
Η πόλη θα στολιστεί. Τα καλά νέα είναι ότι ήδη από πέρσι και πρόπερσι έχουμε αντικαταστήσει όλα μας τα φωτιστικά τα χριστουγεννιάτικα με LED. Αυτό σημαίνει ότι πετυχαίνουμε πολύ σημαντικές οικονομίες. Άλλωστε, τους στόχους εξοικονόμησης τους πετυχαίνουμε και από αλλού. Κινάμε ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο. Μάλιστα, ξεκινήσαμε χτες το βράδυ που αναβαθμίζουμε 45.000 ηλεκτροφωτιστικά σε όλη την πόλη με LED. Άρα, οικονομίες 65%, άρα αυτοματισμοί, άρα περισσότερο φως.
Λοιπόν, είμαστε 31 λεπτά μετά τις 2, κεντρικό δελτίο Real FM. Μείνετε εδώ σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Θα έχουμε την Άννα Κανδύλη να μας δώσει ρεπορτάζ μετά το σάλο με τις εικόνες ντροπής στη δίκη για τραγωδία με τους 104 νεκρούς στο Μάτι και τον Υπουργό Δικαιοσύνης του Τανάτο Κώστα Τσιάρα και συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη να δούμε τι θα γίνει για να μην παραγραφεί η υπόθεση.
Και θα έχουμε ρεπορτάζ και από το ενικός.gr και την Στεφανία Κασίμη για τη νέα υπόθεση φρίκης που συγκλονίζει το Πανελλήνιο και την καταγγελία που έκανε ένα αγόρι και ένα κορίτσι σήμερα 17 και 22 ετών ότι τα κακοποιούσε σεξουαλικά ο πατέρας τους και ότι διοργάνωνε πάρτι βιασμών με τον ίδιο φίλους και συγγενείς.
Επιστρέψαμε, κεντρικό δελτίο Real FM, 37 λεπτά μετά τις 2. Νίκος Τραβελάκης και Ελισάβετ Σαλαμάρα. Καλά που υπάρχει και αυτός ο υπέροχος καιρός, το μας φτιάχνει τη διάθεση, Ελισάβετ, γιατί η θεματολογία κάθε μέρα γίνεται όλο και πιο μαύρη.
Θέλω να δω όταν θα γίνει βροχερός ο καιρός, τι θα μου λες.
Ναι, ναι, είχαμε την υπόθεση της 12χρονης, είχαμε πολλές μαύρες υποθέσεις, αλλά αυτό που θα μας πει τώρα η Στεφανία Κασίμη, διευθύντρια σύνταξη στο ενικός.gr, Στεφανία, καλό μεσημέρι. Που αποκάλυψε το ενικός.gr, έχει κάνει το Πανελλήνιο όχι μόνο να φρίξει, αλλά και να ανατριχιάσει. Διότι εγώ δεν θυμάμαι υπόθεση, Στεφανία, και πες μου αν κάνω λάθος, στα ελληνικά αστυνομικά χρονικά, να βγαίνει ένα παιδί μιας οικογένειας, σήμερα 17, και να λέει ότι ο πατέρας του το βίαζε 5 χρόνια, από τα 7 του ως τα 12, και διοργάνωνε πάρτι βιασμών με 17 ανθρώπους με την ανοχή της μητέρας.
Συγγνώμη. Δεν το χωράω ο ανθρώπινος νους αυτό που καταγγέλλονται. Ήσαν δύο παιδιά. Το ένα σήμερα 17, η κοπέλα είναι 22 από τα Πετράλωνα. Ουσιαστικά υποστηρίζουμε ότι ο πατέρας βίαζε για πολλά χρόνια, γνώση της μητέρας τους και τα πάσαρε σε φίλους, σε πάρτι όπως είπες. Λοιπόν, πριν πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να πούμε ότι έχει προκαλέσει και πολύ μεγάλη αίσθηση ότι ενώ η πρώτη καταγγελία έχει γίνει το 2017, ακόμα δεν είναι τελεσυδικήσει η υπόθεση.
Άρα αυτή η ιστορία διημήφθη 12 με 17, απλώς τώρα το αποκαλύψατε εσείς στο ενικός.gr. Ήρθε στο φως δημοσιότητας. Ναι.
Αρχίζει να αποκαλύπτει η υπόθεση σε γενικές γραμμές εκεί στη γειτονιά, γύρω στο 2015. Όταν ήταν οι άνθρωποι εκεί που μένουν στην περιοχή, αρχίζουν να συνομιλούν με τη μητέρα του, αρχίζει να του περιγράφει κάποια από τα πράγματα που συμβαίνουν μέσα στο σπίτι. Από το 2016 αρχίζουν οι καταγγελίες και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Οι κακοποίησεις τότε φέρεται να ατρούν και η μητέρα καταθέτει ασφαλιστικά μέτρα κατά του πατέρα, ο οποίος εξαφανίζεται. Οι καταγγελίες στην εισαγγελία ανηλίκων γίνονται το 17, όταν ο 17χρονο πηγαίνει στι αρχέ με έναν κάτοικο.
Στεφανία, υπάρχει κάποια καλύτερη τηλεφωνική γραμμή, γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμο το θέμα, αλλά σε ακούμε με δυσκολία, ή κάποιο σταθερό τηλέφωνο να σε ξανακαλέσουμε, γιατί σε ακούμε με μεγάλη δυσκολία.
Καλύτερα, ναι.
Ωραία. Να καλέσουμε τη Στεφανία σε ένα σταθερό τηλέφωνο να συνεχίσουμε, γιατί δεν ήταν καλή η γραμμή. Είχε ξεκινήσει η Ελισάβετ να μας λέει η Στεφανία πώς ξεκίνησε η ιστορία. Το αγόρι αυτό καταγγέλει ότι το βίαζε ο πατέρας από τα 7. Διοργάνωνε πάρτι. Υπάρχει ένα κορίτσι 5 χρόνια μεγαλύτερο και υπάρχει και ένα ανήλικο κορίτσι που θα μας πει στη συνέχεια η Στεφανία, ότι και αυτό τα δύο μεγαλύτερα παιδιά που σήμερα είναι 17 και 22 καταγγέλνουν ότι οι γονείς κακοποιούσαν ο πατέρας και το ανήλικο κορίτσι. Και αυτή η υπόθεση διαρκούσε 5 χρόνια. Μιλούμε για κακοποίηση από τον πατέρα. Μιλούμε για πάρτι που διοργάνωνε ο πατέρας.
Συγγενείς και φίλοι, 17 άτομα.
Με το θείο, με συγγενείς, με φίλους, με 17 ανθρώπους που ήταν εκεί η μητέρα, στο σπίτι. Δεν ξέρω αν έχουμε την Στεφανία Κασίμη, δεν την έχουμε.
Όχι, δεν την έχουμε.
Μήπως
ακόμα.
Το μεταξύ η Ελισάβετ, ακούσουμε τι λέει η δικηγόρος της
22χρονης. Μίλησε η δικηγόρος της 22χρονης, η κυρία Δήμητρα Πλαστήρα, μίλησε στην τηλεόραση του Open για όσα βίωναν τα δύο αυτά παιδιά. Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Ο 7χρονος, τότε και σήμερα 17χρονος, έχει βασανιστεί, θα έλεγα, σύμφωνα με αυτά που έχει καταγγείλει και περιγράψει, γιατί δεν είναι ότι μόνο έχει βιαστεί, όπως έχει καταγγείλει, από τον πατέρα του, τον θείο του και σωρία άλλων ανθρώπων που ήταν του περίγυρου του πατέρα, αλλά έχει κακοποιηθεί, να το έλεγα, και από την μητέρα ψυχολογικά, όπως ο ίδιος, και σωματικά, όπως ο ίδιος έχει καταγγείλει, αλλά κυρίως θεωρεί και ο ανήλικος και η ενήλικη που εκπροσωπώ συνένοχο τη μητέρα σε όλα αυτά, γιατί θεωρούσαν ότι τα γνώριζαν. Μάλιστα, ο ανήλικος, όπως είπατε, κατήγγειλε ότι έχει βιαστεί κάποια φορά και μπροστά της.
Ακούσαμε και το Μάνο Μητρή που πήρε τη συνέντευξη, ο διευθυντής του ενικός.gr. Ναι, Στεφανία, τώρα πρέπει να ακούμε καλύτερα.
Σας ακούω και εγώ καλύτερα τώρα. Έλεγα ότι στην εισαγγελία ανηλίκων η καταγγελία γίνεται το 2017, όταν ο 18χρονος πηγαίνει στις αρχές με ένα κάτοικο της γειτονιάς, ο οποίος του έκανε μαθήματα. Και αυτό γιατί όταν κάποια στιγμή το παιδί εκμυστηρεύτηκε στο συγκεκριμένο άνθρωπο τις συνθήκες υπό τις οποίες ζούσε στο σπίτι.
Στον εκπαιδευτικό δηλαδή.
Τον άνθρωπο που του έκανε μαθήματα. Εξάλλου στη γειτονιά είχαν παρατηρήσει γενικά αυτή τη συμπεριφορά του παιδιού, που δείχνει πολύ φοβισμένο, μονίμως. Μετά τη συγκεκριμένη καταγγελία, ξεκινά προκαταρκτική και το 2018 καλούνται από την αστυνομία να καταθέσουν εμπλεκόμενοι.
Στεφανία, σε ποια ηλικία αποκάλυψε τον εκπαιδευτικό το παιδί τη φρίκη που βίωνε?
Είναι γύρω στο...
Όταν ήταν το παιδί 12 δηλαδή?
Λίγο πιο μετά.
Άρα 5 χρόνια δεν είχε μιλήσει σε κανέναν το παιδί. Τα βίωνε χωρίς να μιλάει σε κανέναν. Με τη μητέρα να είναι εν γνώση, σύμφωνα με την καταγγελία.
Εν γνώση της μητέρας, βεβαίως. Να πούμε ότι 17χρονος λέει χαρακτηριστικά στην καταγγελία: έχω βιώσει τη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα μου, από τον θείο μου, όπως και από άλλα 17 άτομα, Έλληνες και Αλλοδαπούς, που συμμετείχαν σε όργια, τα οποία ο ίδιος ο πατέρας μου διοργάνωνε και στα οποία, αφού με βίαζε πρώτα αυτός, εν συνοχεία με πέταγε στους άλλους. Σε άλλο σημείο αναφέρει: με βίαζε μπροστά της και εκείνη έκανε που δεν είδε τίποτα. Ουσιαστικά ακριβώς, Νίκο, και η Ελισάβετ ουσιαστικά λέει ότι η μητέρα ήταν αυτόπτης μάρτυρας στους βιασμούς. Το παιδί, να πούμε ότι εξετάζεται από ο ιατροδικαστή, ο οποίος όμως δεν μπορεί να διαπιστώσει ίχνη βιασμού, γιατί είχαν περάσει χρόνια, με δεδομένο ότι μόλις πήρε διάσταση.
Αυτό όταν έγινε η καταγγελία το 2017.
Σωστά. Είχαν σταματήσει, όπως είπαμε, οι βιασμοί όταν άρχισε στη γειτονιά να παίρνει διάσταση υπόθεση. Γι' αυτό και ο ιατροδικαστής δεν μπορεί να διαπιστώσει ίχνη βιασμού. Σχηματίζεται σε κάθε περίπτωση
άρα
η δικογραφία.
Οι γονείς κακοποιούσαν και το αγόρι που σήμερα είναι 17 και τότε ήταν 7, 8, 9, 10, 11, 12 και το κορίτσι που ήταν τότε 11
Σωστά.
με 16
λοιπόν,
για χρόνια.
Σχηματίζεται λοιπόν δικογραφία, η υπόθεση περνάει στην ανακρίτρια, την αναλαμβάνει. Το 2020 τώρα προχωρά σε καταγγελία και 22χρονη που κάνει πλέον αγωγή κατά της μάνας για συγκάλυψη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 22χρονη σήμερα, αναφερόμενη σε ένα φιλικό ζευγάρι, λέει: με κακοποιούσαν για πάνω από 6 χρόνια. Η δε γυναίκα έχει πολλές φορές ασελγήσει μέσα σε βάθος τριετίας και στην μικρή μας αδερφή.
λέει.
Και άνω τελεία, Στεφανία, προσοχή. Εδώ αυτό έχει σημασία, διότι το αγόρι φιλοξενείται από τον εκπαιδευτικό που τότε μίλησε. Η ενήλικη ζει μόνη στην περιφέρεια. Αλλά το κορίτσι που λένε τα άλλα δύο αδέρφια του κακοποιούσε, το ανήλικο κορίτσι, ζει με τη μάνα ακόμα.
Ακριβώς, ακριβώς. Να δούμε και
άρα
τι θα
εδώ
γίνει
υπάρχει
με αυτή
τεράστιο ζήτημα.
Αυτή η αγωγή τώρα που έχει καταθέσει, που έχει κατατεθεί το 2020, θα εκδικαστεί μέσα στο Νοέμβριο. Οι πληροφορίες αναφέρουν, με να επιβεβαιωθούν ότι δύο δικογραφίες ουσιαστικά έχουν ενοποιηθεί. Δηλαδή, η δικογραφία έχει ενοποιηθεί με την παλαιότερη που αφορά στην καταγγελία του αγοριού το 2017. Να πούμε ότι και τα δύο παιδιά έχουν εξεταστεί από ειδικούς, ναι, από παιδοψυχιάτρους, οι εκθέσεις των οποίων έχουν συμπεριληφθεί στις δικογραφίες. Να πούμε επίσης ότι μαθαίνω ότι η μάνα, ενώ στην γειτονιά έλεγε όσα συνέβαιναν, ή τουλάχιστον κάποια από αυτά που συνέβαιναν, γι' αυτό και προφανώς υπάρχουν και μαρτυρίες, φαίνεται ότι δεν τα έχει καταθέσει.
Και ο πατέρας παραμένει εξαφανισμένος όλο αυτό το διάστημα.
Φαίνεται ότι παραμένει εξαφανισμένος. Και σύμφωνα με τη δικηγόρα έχουν χωρίσει πάντως.
Πάντως υπάρχουν πολλές γκρίζες ζώνες σε αυτήν την υπόθεση. Στεφανία, μην πούμε άλλα. Ας διαβάσουν.
Φαίνεται ότι έχουν και οι δικηγόρες ότι τα παιδιά έχουν καταγγείλει ότι κάποιες πράξεις έχουν βιντεοσκοπηθεί. Το βασικό είναι ότι την περασμένη εβδομάδα τα παιδιά προσέφηκαν και στον Άριο Πάγο με έτοιμα να εξεταστεί αυτή η κολλησιεργία της δικαιοσύνης. Αυτό είναι το θέμα. Την βρισκόμαστε 2022 και
υπόθεση. Πόσο καιρό είναι ενώπιον της δικαιοσύνης αυτή η ιστορία?
Αυτό
δηλαδή
λέμε,
από το 2017.
2017.
Πέντε χρόνια. Γιατί έχουμε σε λίγο τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Θα το ρωτήσουμε γι' αυτό. Το ρωτήσουμε, διότι δεν είναι η μόνη υπόθεση και εδώ μιλούμε για ένα κορίτσι που είναι ακόμα στα χέρια ανήλικο της μάνας που καταγγέλλεται ότι στην καλύτερη περίπτωση, καταγγέλλεται ξαναλέω, υπό την ανοχή της ο πατέρας βίαζε τα άλλα δύο παιδιά και σε πάρτι με 17 ανθρώπους.
Όλα να μένει να επιβεβαιωθούν. Αν επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες, πρόκειται
έχει
για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις ενδοοικογενειακής σεξουαλικής κακοποίησης.
Η μεγαλύτερη. Στεφανία Κασίμη, λεπτομέρειες στο nikos.gr. Στεφανία Κασίμη, σε ευχαριστούμε. Ενώ υπάρχουν εξελίξεις, Ελισάβετ, και στην υπόθεση της 12χρονης που βίαζε και εξέδιδε ο επιχειρηματίας Μίκος στον Κολωνό.
Η 12χρονη δίνει την τέταρτη κατά σειρά κατάθεση, παρουσία βέβαια παιδοψυχολόγου στο τμήμα ανηλίκων. Εκεί θα της δείξουν φωτογραφίες ατόμων τα οποία θα κληθεί να αναγνωρίσει αν πρόκειται για τους βιαστές της.
Καταθέτει σιγά σιγά, ξεκίνησε χθες, συνεχίζει σήμερα,
συνεχίζει
και αύριο.
Και υπάρχουν καταλαβαίνουμε την πίεση την ψυχολογική του παιδιού.
7 συγκεκριμένα πρόσωπα που αν επιβεβαιώσει η ίδια, γιατί η αστυνομία τα έχει διασταυρώσει,
θα δοθούν εντάλματα.
Άλματα σύλληψης, όχι πελατών, βιαστών.
Βιαστών, ακριβώς. Τώρα, χθες είχαμε δύο άτομα να προσέρχονται αυτοβούλως στη Γαδά για να καταθέσουν σχετικά με την υπόθεση βιασμού και τη μαστροπία της 12χρονης. Είναι δύο άτομα τα οποία είπαν ότι είχαν συνομιλίες, αλλά δεν είχαν έρθει σε επαφή μαζί της. Τώρα, να πάμε και στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης, γιατί φαίνεται ότι έχουμε διαγραφή ενός μέλους του ΠΑΣΟΚ, γιατί ήταν ένα άτομο το οποίο συνομιλούσε με τη 12χρονη. Λέει ο ίδιος ότι δεν είχε επαφή μαζί της. Να συνδεθούμε με τη Μαριτίνα Ζεφυριάδη, η οποία έχει λεπτομέρειες την υπόθεση. Μαριτίνα.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Ο λόγος για τις φημολογίες ότι μέλος του κόμματος συνομιλούσε με τη 12χρονη που έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης βεβαίως στο Κολωνό. Οι κινήσεις που ακολούθησαν ήταν αστραπιές, χωρίς καν να έχει ακόμη απαντήσεις από την αστυνομία. Ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Άνδρεας Σπυρόπουλος, μόλις πληροφορήθηκε ότι επρόκειτο για μέλος κάποιας τοπικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ στη Ρόδο. Επικοινώνησε με τους λεγόμενους κομματάρχες του νησιού και μάζεψε όλες τις σχετικές πληροφορίες. Στο τέλος, ακόμη και ο περιουολόγος παραδέχτηκε πως μάλλον έχει μιλήσει με τη 12χρονη στο διαδίκτυο, αρνούμενος όμως ότι την έχει συναντήσει. Αυτό ήταν αρκετό για τη Χαριλάου Τρικούπη και την άμεση απομάκρυνσή του από το κόμμα, με τον ίδιο μάλιστα να δηλώνει χθες το βράδυ πρόθυμος να διευκολύνει προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Στην πραγματικότητα, για τη Χαριλάου Τρικούπη ήταν εξ αρχής σαφές και αυτονόητο ότι δεν υπάρχει χώρος για μέλη που τα ακολουθούν τόσο βαριές σκιές και τόσο ιδεστείς πράξεις. Γι' αυτό και είναι παρελθόν από χθες το βράδυ.
Να ευχαριστήσουμε τη Μαριτίνα Ζεφυριάδου. Να ακούσουμε τη δήλωσε ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος στον Αντένα για την υπόθεση αυτή.
Δεν έχουμε κανένα επίσημο στοιχείο από την αστυνομία ή από την έρευνα που γίνεται. Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες, τις οποίες όσο μπορέσαμε διερευνήσαμε. Είναι ήδη εκτός κόμματος. Είναι ήδη εκτός κόμματος και για εμάς δεν υπάρχουν τέτοια διλήμματα. Η υπόθεση αυτή πρέπει να καθαρίσει. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι είναι γελία αυτή η αντιπαράθεση παιδεραστές Νέα Δημοκρατία, παιδεραστές ΣΥΡΙΖΑ και εμπλοκή των κομμάτων με μια τέτοια αισχρή ιστορία που πλήττει το πολίτευμα, που πλήττει η δημοκρατία μας.
Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Σάλο με τις εικόνες ντροπή στη δίκη που μας έλεγε χθες η Άννα Κανδύλη για την τραγωδία με τους 104 νεκρούς στο Μάτι. Μιλούμε για την απόλυτη προσβολή, Άννα, καλό μεσημέρι, στη μνήμη των 104 θυμάτων και η άλλη προσβολή, ο κίνδυνος να παραγραφούν τα εγκλήματα. Αν δεν βρεθεί δικαστική αίθουσα, να αρχίσει γρήγορη εκδίκαση και να γίνεται υπό συνθήκες αξιοπρεπής για τους συγγενείς και τους άλλους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτή τη δίκη και αυτή την εθνική τραγωδία. Θα έχουμε σε λίγο ζωντανά μαζί μας τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Κώστα Τσιάρα, που αυτή την ώρα συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη. Τι λέει το ρεπορτάζ, Άννα?
Νίκο, η δίκη διεκόπη χθες για να πάει σε άλλη αίθουσα του πρωτοδικείου, ναι, η οποία σε καμία περίπτωση βεβαίως δεν χωράει, ούτε αυτή, πάλι δηλαδή θα υπάρχει το πρόβλημα. Όπως είπες και εσύ, υπάρχει και ο κίνδυνος παραγραφής, γιατί μιλάμε για πλημελήματα στην προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή όλα πρέπει να έχουν τελειώσει μέχρι το 2026. Και όταν λέω όλα, εννοώ και ο Άριος Πάγος. Δηλαδή πρώτο δικαστήριο, δεύτερο δικαστήριο και Άριος Πάγος, αν γίνει κάποια προσφυγή στο ανώτατο δικαστήριο.
Πώς είναι οι μάρτυρες στην υπόθεση?
Λοιπόν, μέχρι στιγμής μιλάμε για 213 μάρτυρες.
Αυτό θέλει ένα χρόνο.
Χώρια τι θα πούνε οι κατηγορούμενοι από υπεράσπιση, έτσι, χώρια. Έχει σχηματιστεί μια γιγαντιαία δικογραφία, που θα πρέπει βεβαίως να εξεταστεί στο δικαστήριο και να υπολογίσουμε και τους 21 κατηγορούμενους. Δηλαδή, βάλτε λίγο στο μυαλό σας πόσο, δηλαδή και κάθε μέρα να γίνεται αυτή η δίκη, κοντά στο χρόνο δεν υπάρχει περίπτωση να μην κρατήσει. Υπό ιδανικές συνθήκες, λέω πάλι, έτσι, δηλαδή να γίνεται κάθε μέρα, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, να μην τύχει κανένας κορονοϊός σε κανένα μέλος του δικαστηρίου.
Λύση κανονική υπάρχει, Άννα, να γίνει, γιατί και αυτή η αίθουσα που λένε να πάει δίκη δεν χωράνε?
Όχι, δεν χωράει. Είπαμε, η μόνη αίθουσα η οποία υπάρχει είναι η αίθουσα τελετών του εφετείου που γίνεται
λοιπόν,
Χρυσή Βιά.
Θα ρωτήσουμε σε πέρα, ναι, ναι.
Αν αποφασίσουν στο Υπουργείο να κάνουν κάποια άλλη κίνηση, εννοώ για άλλη αίθουσα εκτός δικαστηρίου, μπορεί να βρεθεί.
Λοιπόν, θα είναι μαζί μας σε λίγο ζωντανό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, να δούμε τι θα μας απαντήσει σε όλα αυτά. Είναι στην πρώτη σελίδα όλων των εφημερίδων σήμερα αυτή η ντροπή. Να σε ευχαριστήσουμε, Άννα Κανδύλη.
Και η Ντόρα Μπακογιάννη από τη Νέα Δημοκρατία μίλησε για αυτή την άλλη λύση που εξετάζεται, όπως είπε η Άννα Κανδύλη, στην τηλεόραση του Sky.
Ήταν αναγκαίο να ξεκινήσει η δίκη, να υπάρξουν οι κλητεύσεις, ακόμα και με τον κάκιστο τρόπο με τον οποίο έγινε αυτό, διότι έπρεπε να γίνουν οι κλητεύσεις ακριβώς για να μην υπάρξει κίνδυνος παραγραφής. Τώρα, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να νοικιάσουμε μία αίθουσα, να τη φτιάξουμε για 2 χρόνια και να βάλουμε μέσα τη δίκη.
Παραγραφή. Η όποια κυβέρνηση, δεν ξέρουμε ποια θα είναι τότε.
Οποιαδήποτε κυβέρνηση. Οποιαδήποτε κυβέρνηση. Και πάντως όχι αυτή η κυβέρνηση, δεν αντέχει.
Θα ρωτήσουμε σε λίγο τον Κώστα Τσιάρα αυτό που είπε η Ντόρα Μπακογιάννη, ότι δεν αντέχει καμία κυβέρνηση, όχι αυτή, να παραγραφεί ένα τέτοιο έγκλημα με 104 νεκρούς και εκατοντάδες ανθρώπους σημαδεμένους για μια ζωή.
Μία από τις μεγαλύτερες
δίκες. Τους ανθρώπους τους που έχουν πάθει εγκάβματα. Λοιπόν, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα.
Λοιπόν, στην πολιτική επικαιρότητα εκεί επικρατεί και πάλι, έχει πάρει φωτιά το πολιτικό σκηνικό από το θέμα των παρακολουθήσεων. Είχαμε επίκαιρη ερώτηση που έχει καταθέσει ο Αλέξης Τσίπρας στον Κυριακό Μητσοτάκη για το αν θα οδηγηθεί τελικά η χώρα σε εκλογές με ενεργό το παράνομο λογισμικό Predator. Φίβος Κλαβδιανός στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Καλησπέρα. Ουσιαστικά ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης επιδιώκει να φέρει τον Πρωθυπουργό στη Βουλή για το ζήτημα των παρακολουθήσεων και μάλιστα απολογούμενο, δεδομένου ότι έλειπε όταν συζητήθηκαν στην Ολομέλεια τα περίπτωση της εξεταστικής. Από τον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι το ζήτημα θα παραμείνει στην ατζέντα το επόμενο διάστημα, καθώς αύριο φτάνει στην Αθήνα η αρμόδια επιτροπή της Ευρωβουλής για τις έρευνες της παρακολουθήσης, η λεγόμενη ΠΕΓΑ, αλλά έχει ενεργοποιηθεί και η Ιντερπολ. Οπότε καταθέτει επίκαιρη ερώτηση ο Αλέξης Τσίπρας στον Πρωθυπουργό με κεντρικό ερώτημα αν θα γίνουν εκλογές με ενεργό κέντρο που διενεργεί παρακολουθείς πολιτικών αντιπάλων. Και μάλιστα ο κύριος Τσίπρας κάνει λόγο για μείζον ζήτημα στη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, και πολιτικό και ηθικό αλλά και υπαρξιακό. Επίσης ο κύριος Τσίπρας θέτει και θέμα για την επίκληση του εθνικού απορρίτου, ζητώντας όταν θα έρθει αύριο η Επιτροπή ΠΕΓΑ να σταματήσει η μέχρι τώρα στάση της κυβέρνησης να επιτρέπει μάλλον στα μπλεκόμενα
πρόσωπα
να μην καταθέτουν τα στοιχεία που τους ζητούνται. Ναι. Επίσης να πούμε ότι
καταθέθηκε
ερώτηση από 55 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του τομέαρχη εξωτερικού Γιώργου Κατρούγκαλου και της γραμματέας κοινωνικής ομάδας Όλης Γεροβασίλη σχετικά με τη δραστηριότητα του κυρίου Πάτση στο Κόσοβο τον Οκτώβριο του 2020. Όπως προκύπτει, όπως αναφέρεται μάλλον στην ερώτηση, για τον ΣΥΡΙΖΑ προκύπτει ότι υπήρχαν όχι μόνο επαφές με επίσημο χαρακτήρα ως κυβερνητικός απεσταλμένος για τον κύριο Πάτση, αλλά και επαφές σε οποίες προωθούσε παράλληλα με τις επαφές της επίσημης ως κυβερνητικός τέλεχος τα συμφέροντα των εταιριών του. Και ζητάτε λοιπόν από την κυβέρνηση να απαντήσει από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Δένδια, αν ήταν σε γνώση των αρμόδιων αρχών, διπλωματικών αρχών στο Κόσοβο ή παραπάνω συναντήσεις.
Να ευχαριστήσουμε τον Φίβο Κλαβιανό.
Να προσθέσω την είδηση από τον Γιώργο Λικουρέτζο. Τελικώς μεθαύριο στις 10 το πρωί θα συνεδριάσει η Επιτροπή Υπόθεν Έσχης για την υπόθεση Πάτση, διότι ολοκλήρωσαν, μας λέει ο Γιώργος Λικουρέτζο, οι ορκωτοί λογιστές τον έλεγχό τους. Αύριο να μένετε να παραδώσουν το πόρισμα για αυτές τις εξωχώριες εταιρείες Πάτση και τις εταιρείες στο εξωτερικό και τα άλλα πεπραγμένα του. Ο έλεγχος, λέει, είναι διαρκής και μπορεί να παρατείνεται κάθε φορά προκύπτουν νεότερα στοιχεία. Ο κύριος Μπούρας. Είναι πολλές οι απαντήσεις που πρέπει να δώσει. Τώρα είχαμε και ο κύριος Οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του Νίκου Χατζηνικολάου, με αυτό που είπε.
Λοιπόν, ο κύριος Οικονόμου μίλησε εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντώνη Δελατόλα και καταλόγησε επικίνδυνα παιχνίδια στον Αλέξη Τσίπρα.
Στην πραγματικότητα είπε ότι επιχειρεί να εκμεταλλευτεί το Predator για να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα των εκλογών. Για να δούμε.
Για πρώτη φορά ο κύριος Τσίπρας έρχεται μιμούμενος τακτικές και άλλων πολιτικών, με του κυρίου Τραμπ και ενδεχομένως και του κυρίου Μπολσονάρο, αλλά από ό,τι κατάλαβα αυτός θα το αποδειχθεί το αποτέλεσμα. Αρχίζει και βάζει υπονοούμενα, αν έχω καταλάβει καλά, μία αποδοχή του εκλογικού αποτελέσματος για δίθεν συστήματα παρακολούθησης, ψάχνει να βρει αφορμές, ψάχνει να βρει οτιδήποτε για να δικαιολογήσει την επερχόμενη ήττα. Διαβάζοντας την ερώτησή του, δικαιούμαστε να αναρωτιούμαστε αν υπονοεί κάτι τέτοιο. Διότι εδώ ένα πράγμα από την ερώτηση που προκύπτει είναι ότι προσπαθεί επαναλαμβάνοντας διάφορα ψέματα να τα καταστήσει πραγματικότητα. Δεύτερον, υιοθετεί πράγματα που είναι υποθέσεις χωρίς στοιχεία, χωρίς τεκμήρια, χωρίς υποδείξεις, αφηγήσεις. Προσπαθεί να τα παρουσιάσει ως δεδομένα.
Αμέσως η απάντηση στο Γιάννη Οικονόμου δώσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νάσος Ηλιόπουλος, στην εκπομπή της Κάτιας Μακρύ.
Πριν από λίγο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα, είπε πως η κυβέρνηση δεν παρακολουθεί με Predator, είπε όμως και κάτι ακόμα, ότι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στο Predator, μήπως προετοιμάζει ένα σκηνικό αμφισβήτησης του εκλογικού αποτελέσματος.
Όχι, δεν προετοιμάζουμε κανένα σκηνικό αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος. Ούτως ή άλλως δίνουμε τη μάχη για να είμαστε πρώτο κόμμα και πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Αυτό το οποίο είναι ένα πραγματικό ανέκδοτο και είναι σκάνδαλο μέσα στο σκάνδαλο. Είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση πιστεύει ότι θα πάμε σε εκλογές με την κατηγορία πάνω από τον αρχηγό του τρίτου κόμματος ότι είναι εθνικά επικίνδυνος. Δεν θα γυρίσουμε στο 50 και στο 60, όπου όποιος δεν ήταν δεξιός ήταν, είχε υποαμφισβήτηση τα εθνικά του φρονήματα. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να απαντήσει ποιος ήταν ο λόγος εθνικής ευθύνης που βάλανε σε παρακολούθηση τον αρχηγό του τρίτου κοινοβουλευτικού κόμματος.
Λοιπόν, είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 3. Μείνετε, κυρίες και κύριοι, στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Ανάτο Κώστα Τσιάρα, να δώσει απαντήσεις για αυτή την τροπή με το μάτι, τι θα κάνει, διότι είναι θέμα της δικαιοσύνης και όχι της κυβέρνησης. Αλλά παρενέβη, σιγάλε σε έκτακτη σύσκεψη και θα δούμε και τις εξωτερικές ειδήσεις μεταξύ άλλων και Elon Musk. Έχει πάρει
τον
κεφάλαια στο
Twitter. Έλεγχο του Twitter. Οπα. Μένει μόνος διευθυντής, έδιωξε όλο το διοικητικό συμβούλιο.
Όλα μόνος.
One man show.
Πολύ ωραία διαφημίσεις. Λοιπόν, επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM. 4 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Και θα πάμε μέσα στον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Κώστα Τσιάρα. Προηγουμένως, μια φράση, Κασιανή Βραχά, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται στους δρόμους, είναι η δύσκολη ώρα αυτήν την ώρα.
Η δύσκολη ώρα πολύ αυξημένη στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της Αττικής μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Στην Κηφισίας προβλήματα στην άνοδο από τη Φιλοθέη μέχρι το Χαλάνδρη και στην Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη, καθυστερήσεις σε Τσιμισκή, Εγνατία, Λεωφόρο Νίκης και Κωνσταντίνου Καραμαλή.
Κασιανή, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Κώστα Τσιάρα. Κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους αγρότες σας.
Θέλω να σας ρωτήσω, είδατε ή πληροφορηθήκατε, αλλά σίγουρα είδατε κιόλας, τις εικόνες ντροπής χθες στην Ευελπίδων στη δίκη για την τραγωδία με τους 104 νεκρούς στο Μάτι. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το πού θα γίνει μια δίκη, υπεύθυνη είναι η δικαιοσύνη και όχι ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Εσείς, ως βουλευτής, ως Έλληνας πολίτης, δεν νιώσατε οργή, δεν νιώσατε ντροπή με αυτή την εικόνα?
Ναι, αν πρέπει να απαντήσω, κύριε Στραβελάκη, υπό την έννοια της ερώτησης που μου κάνατε,
όχι,
ναι, θα σας πω, ναι, σαν πολίτης, σαν βουλευτής,
ναι,
και όχι ως Υπουργός Δικαιοσύνης. Βεβαίως, θα σας πω ότι νιώθω πραγματικά οργή και αγανάκτηση. Και το λέω ειλικρινά, διότι Βάζω τον εαυτό μου, όσο μπορώ βεβαίως να το κάνω, στη θέση ειδικά των συγγενών όλων αυτών των αδικοχαμένων ανθρώπων, οι οποίοι είδαν την πρώτη μέρα να εκτιλήσονται σκηνές, οι οποίες δεν συνάδουν γενικότερα με την αξιοπρέπεια ή με τη γενικότερη σωστή λειτουργία της δικαιοσύνης, εν γέννης πολιτείας θα έλεγα.
Και προσβάλλουν υπουργέ και τη μνήμη των θυμάτων. Μιλούμε για μια τραγωδία που συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
Συμφωνώ απολύτως μαζί σας, αν και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το κρίνει κανείς με την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας, γιατί εκεί ακριβώς βρίσκεται η ουσία. Για το κατά πόσο η ίδια η δικαστική διαδικασία θα μπορέσει να αποκαταστήσει πρωτίστως ηθικά ζητήματα, γιατί εκεί τίθενται νομίζω τα μεγαλύτερα και ουσιαστικότερα ζητήματα, απέναντι στο γεγονός ότι περισσότεροι από 100 άνθρωποι αδικοχαθήκανε κυριολεκτικά σε αυτή την τραγωδία
που ζήσαμε εκεί.
Το 2018.
Τώρα, πάμε στο γιατί έγινε σε μια τόσο μικρή αίθουσα η δίκη που δεν μπορούσε να φιλοξενήσει προφανώς εκατοντάδες μάρτυρες, δικηγόρους, συγγενείς θυμάτων, ακροατήριο. Προφανώς δεν μπορούσε. Εσείς γνωρίζατε ότι έχει προγραμματίσει η δίκη του πρωτοδικείου που έχει την αποκλειστική ευθύνη γι' αυτό. Έχει κάνει αυτό το λάθος, είχατε παρέμβει και τι κάνατε για να μην γίνει αυτό?
Καταρχήν, πολύ σωστά επισημάνατε στην πρώτη σας ερώτηση ότι η ευθύνη για το πού γίνεται μια δίκη, ποια είναι η επιλογή του χώρου της δικαστικής αίθουσας, είναι ευθύνη η οποία με βάση τον κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών βαρύνει τις διοικήσεις των δικαστηρίων.
Σωστά.
Δηλαδή, η διοίκηση των δικαστηρίων είναι αυτή που έχει την ευθύνη. Όταν η διοίκηση των δικαστηρίων βλέπει ότι για κάποιο λόγο, παραδείγματος χάρη μια πολυπρόσωπη, πολύκροτη δίκη χρειάζεται να μεταφερθεί σε έναν άλλο χώρο, κάνει ένα αίτημα προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης και βεβαίως ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναλόγως, κατά βάση εγκρίνει τέτοιου είδους
ουσιαστικά ερωτήματα. Σας ζήτησαν, ήρθαν σε εσάς να σας πούν, Υπουργέ, δεν έχουμε αίθουσα, τι να κάνουμε?
Σε μένα λοιπόν η συγκεκριμένη υπόθεση, είμαι απολύτως ειλικρινής απέναντί σας και νομίζω ότι αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει οποιοδήποτε, ήρθε στις αρχές Οκτωβρίου.
Πολύ αργά δηλαδή.
Αναζητώντας, θα σας εξηγήσω γιατί ήταν αργά, ενδεχομένως θα μπορούσε να μην είναι αργά. Όταν λοιπόν ήρθε υπόψη μου ήταν οι αρχές Οκτωβρίου, ακριβώς μετά από μια δική μας αναζήτηση για το πώς και πότε προσδιορίζεται αυτή η μεγάλη δίκη, που όντως η προανακριτική διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στην ακροματική διαδικασία διήρκεσε πάρα πολύ μεγάλο χρόνο και βεβαίως βρισκόμασταν τότε αντιμέτωποι με τα εξής γεγονότα. Η δυνατότητα ήταν να μεταφερθεί η δίκη κατά βάση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του εφετείου, που είναι η γνωστή μεγάλη, μοναδική μεγάλη αίθουσα που διαθέτει ο χώρος της δικαιοσύνης.
Δεν γίνεται για την Χρυσή Αυγή εκεί.
Θα σας απαντήσω σε αυτό γιατί μέσα από αυτή μας την επικοινωνία θα ακουστούν για πρώτη φορά, θα έλεγα ειδήσεις οι οποίες έχουν μεγάλη αξία για αυτή τη συζήτηση την οποία κάνουμε. Και βεβαίως υπήρχε και άλλο ένα ακόμη ζήτημα, το γεγονός ότι για να ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία των κλητεύσεων 200 και πλέον ανθρώπων με επιβεβαίωση της κλήτευσης, ήταν ένα γεγονός το οποίο έθετε πολύ μεγάλες αμφιβολίες αν αλλάζαμε το χρόνο, το χώρο, συγγνώμη, στον οποίο θα γινόταν η δίκη, σε σχέση με το χρόνο που διαθέταμε για να γίνει σωστά όλη αυτή η διαδικασία. Αυτό ενήχε πιθανότητα ακυρώσεως. Αυτό βεβαίως θα περιόριζε ακόμη περισσότερο το χρόνο που είχαμε μέχρι να φτάσουμε στο χρόνο της παραγραφής και θα δημιουργούνταν πολλά άλλα ζητήματα. Και δεν σας το κρύβω ότι η πρώτη επικοινωνία η οποία έγινε με την διοίκηση του εφετείου έδειχνε ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, γιατί ήδη είχαν προσδιοριστεί οι δικάσιμες που αφορούν στη Χρυσή Αυγή. Μια αντίστοιχη, πολύκροτη, πολυπρόσωπη, μεγάλη υπόθεση, η οποία και αυτή έχει ουσιαστικά αναδειχθεί μέσα από το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Άρα, Υπουργέ, σας το είπαν και αρχές Οκτωβρίου εσείς μάθατε ότι έχουν βάλει τη δίκη σε μια τόσο μικρή αίθουσα. Και όταν τους είπατε δεν χωράνε, σας είπαν ότι αν αλλάξουμε τις κλήσεις υπάρχει θέμα ακυρότητας. Και μετά, άρα πηγαίναμε προς τα εκεί, εν γνώση των υπευθύνων ότι έχουν ήδη κάνει ένα βαρύ ατόπιμα. Ερώτηση, επειδή μίλησαμε δικηγόρους. Υπάρχει αίθουσα, υπάρχει το αμφιθέατρο στο πρωτοδικείο στην Ευελπίδων. Γιατί να μην γίνει εκεί η δίκη,
παρά 300 ανθρώπους. Προσέξτε, αυτή ήταν η επιλογή αμέσως μετά. Ωστόσο,
το
αμφιθέατρο στην Ευελπίδων χωράει μόλις 100 άτομα. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή και μόνο οι κληθέντες μάρτυρες.
Άρα ούτε εκεί λέτε θα υπήρχε λύση.
Αυτοί που δηλώνουν ενδιαφέρον, οι δικηγόροι, πολύ απλά σας λέω ότι μπορεί να περνούν τα 400 άτομα. Και το λέω χωρίς καμία δόση υπερβολής. Τι
τώρα,
κάναμε λοιπόν,
αυτό το λάθος έγινε.
Μέσα από επάλληλες επικοινωνίες, γιατί νομίζω ότι εκεί πρέπει να
καταλήξουμε. Τώρα λοιπόν, συγκαλέσατε σήμερα σύσκεψη. Πού κατέληξε?
Σήμερα λοιπόν στις 2 το μεσημέρι είχαμε μια πραγματικά πολύ ουσιαστική και επικοδομητική σύσκεψη με τους προϊσταμένους των δικαστηρίων, του πρωτοδικείου και του εφετείου, όπου τελικά καταλήξαμε και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον προϊστάμενο του εφετείου Αθηνών στη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί τελικά η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του εφετείου για τουλάχιστον 3 μέρες την εβδομάδα. Δηλαδή για 12
είναι η αίθουσα που γίνεται η δίκη της Χρυσής Αυγής, αυτή.
Αυτή είναι η αίθουσα ακριβώς.
Και θα γίνεται εναλλάξη με τη Χρυσή Αυγή,
θα
δηλαδή.
Θα γίνεται εναλλάξη, θα μπορέσει να τακτοποιηθεί μέσα από κάποιες διευκολύνσεις οι οποίες θα υπάρξουν. Οπότε καταλήγουμε σε αυτό.
Πότε θα ξεκινήσει η εκλογή?
Με 3 συνεδριάσεις την εβδομάδα.
Την άλλη εβδομάδα.
Μήνα, 12. Υπάρχει η διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως ζήτημα στο θέμα της παραγραφής των συγκεκριμένων αδικημάτων.
Θα προλάβει, Υπουργέ. Θα προλάβει με 3 συνεδριάσεις την εβδομάδα.
Είχαμε τα 5 χρόνια μέχρι την κλήτευση. Και έχουμε συν 3 χρόνια μέχρι την ολοκλήρωση.
Μέχρι το 26 πρέπει να έχει γίνει όλος ο κύκλος μέχρι τον Άριο Πάγο, αλλιώς θα παραγραφεί.
Μέχρι τον Ιούνιο του 26.
Σωστά.
Νομίζω ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα, νομίζω ότι αυτό είναι ξεκαθαρισμένο.
Ακούγαμε εδώ από τη δικαστική μας συντάκτρια, κυρία Ετσιάρα, την Άννα Κανδύλη, ότι ακόμα και κάθε μέρα να είχαμε στο καλύτερο σενάριο τη δίκη με το Μάτιθ, έναν χρόνο θα μας πάρει στον πρώτο βαθμό.
Βεβαίως.
Άρα, μετά για να πάμε στο δεύτερο βαθμό
και
για να
τελεσυνδικήσει,
να πάμε Άριο Πάγο.
Είναι, ο δεύτερος βαθμός είναι μια άλλη διαδικασία. Τώρα μιλάμε για τον πρώτο βαθμό.
Ναι, μας εξηγούσε όμως ότι θα πρέπει μέχρι το 2026 να έχει ολοκληρωθεί σε όλες τις φάσεις της η δίκη.
Να ολοκληρωθεί μέχρι το 2026 εννοείται και ο δεύτερος βαθμός.
Και ο δεύτερος και όλοι οι βαθμοί.
Ναι.
Άρα γι' αυτό, κάνοντας τα μαθηματικά, βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ ωριακά όλα.
Προσέξτε όμως, προσέξτε λίγο για να το βάλουμε σε μια σειρά. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή. Και για τους επόμενους 2 με 3 μήνες που φαίνεται ότι θα διαρκέσει η δίκη της Χρυσής Αυγής.
Ναι.
Θα έχουμε τη δυνατότητα της χρήσης αυτής της αίθουσας για τουλάχιστον 12 συνεδριάσεις το μήνα.
Ναι.
Και το γεγονός ότι μετά θα δοθεί κατά αποκλειστικότητα για τη συνέχεια της συγκεκριμένης δίκης, νομίζω ότι διασφαλίζει τον χρόνο τον οποίο χρειάζεται.
Λέτε ότι μετά μπορεί να γίνεται και κάθε μέρα όταν θα τελειώσει η δίκη της Χρυσής Αυγής.
Και η δίκη της Χρυσής Αυγής πλέον είναι με άλλους όρους, το ξέρουμε όλοι, δεν είναι με τους όρους της πρωτόδικης διαδικασίας. Είναι με εντελώς διαφορετικούς όρους και ο χρόνος ο οποίος θα χρειαστεί θα είναι πολύ συντομότερος.
Πάντως το ερώτημα, άρα κύριε Υπουργέ, κρατούμε την είδηση που μας δώσατε ότι υπήρξε παρέμβασή σας και ότι η διοίκηση του εφετείου έδωσε την αίθουσα της Χρυσής Αυγής, ενώ αυτή που γίνεται τώρα η Χρυσή Αυγή, ώστε να τρέξει εκεί σε πρώτη φάση 3 μέρες τη βδομάδα και μετά να επιταχυνθεί. Σας διαβεβαίωσαν ότι θα έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος ως το 26 χωρίς να παραγραφεί υπόθεση όλων των βαθμών εφετείο, Άριος Πάγος κτλ. Το ερώτημα είναι, ανεξάρτητα από το τυπικό κομμάτι, ζημιά έγινε. Και σας θυμάω ότι είπατε ότι κι εσείς ως Έλληνας πολίτης νιώσατε οργή και ντροπή με αυτές τις θεσινές εικόνες. Γιατί ξέρετε, ήταν μια μαχαιριά ακόμα στη μνήμη 104 ανθρώπων. Η ερώτηση που υπάρχει είναι στα χείλη των συγγενών. Δικαιοσύνη θα αποδοθεί για αυτή την υπόθεση? Διότι ξεκίνησε ένας ανακριτής να παλεύει να αποδοθούν και ξέρω ότι εσάς δεν είναι στο χέρι σας και ενδεχομένως δεν μπορείτε να το σχολιάσετε γιατί θα θεωρηθεί ως παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Είναι θέμα της δικαιοσύνης. Πάλεψε ένας ανακριτής να αποδοθούν κατηγορίες βαθμού κακουργήματος. Απερίφθη αυτό Πολάκης. Φτάσαμε να δικάζονται για πλημέλημα. Και βλέπω σήμερα στο πρωτοσέλιδο άρθρο της Καθημερινής, που είναι φιλοκυβερνητική εφημερίδα, ότι σαν να υπάρχει ένα αόρατο χέρι το οποίο προστατεύει τους κατηγορούμενους αυτής της υπόθεσης, Υπουργέ. Θα αποδοθεί δικαιοσύνη? Θέλω το πολιτικό σας σχόλιο.
Κύριε Στραβελάκη, καταρχήν η δικαιοσύνη έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων σε πολύ δύσκολες υποθέσεις και νομίζω ότι αυτό το έχει αποδείξει.
Αλλά αυτή είναι η πιο δύσκολη.
Τα ερωτήματα είναι από τις πολύ δύσκολες. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι από τις πολύ δύσκολες. Τέτοιου είδους ερωτήματα συνήθως τίθενται και ξέρετε ότι η ίδια η πραγματικότητα τα απαντά. Όμως εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ μέσα από διαδικασίες που ήδη έχουμε θεσπίσει, μέσα από ένα νέο κανονισμό, μέσα από ένα νέο κώδικα οργάνωσης δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών, που για πρώτη φορά υπάρχουν σαφή κριτήρια αξιολόγησης στην επιθεώρηση των δικαστών, ότι θα μπορούσε μια τέτοια υπόθεση να οδηγηθεί για οποιοδήποτε λόγο στην παραγραφή. Και επειδή σας διαβεβαιώνω ότι σε κάθε επικοινωνία που έχω κάνει με όλους τους υπεύθυνους δικαστικούς λειτουργούς, με τους προϊσταμένους των δικαστηρίων, θέτοντας ως πρώτο ζήτημα το συγκεκριμένο, αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος ή ο κίνδυνος για τον οποίο δεν αλλάξαμε την αίθουσα από την πρώτη στιγμή. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος απέναντί σας. Δηλαδή θα μπορούσα
να μην κινδυνεύσει να κρυφθεί άκρη η διαδικασία. Το
ξεκαθάρισε.
Χάσαμε το
κίνδυνο. Αλλά ο κίνδυνος της παραγραφής του συγκεκριμένου αδικήματος νομίζω ότι συνέθεται τον μείζωνα λόγο και νομίζω ότι εκεί έπρεπε να σταθεί κανείς. Το γεγονός ότι όλοι αυτή τη στιγμή κατανοούν ότι η ελληνική κοινωνία, οι συγγενείς των θυμάτων, η ίδια η μνήμη των θυμάτων μας βλέπουν και μας αναγκάζουν να παρακολουθούμε πολύ στενά αυτή την υπόθεση, δεν νομίζω ότι αφήνουν κανένα περιθώριο για να μιλήσουμε για παραγραφή τέτοιου είδους αδικημάτων.
Άρα εσείς λέτε ότι γι' αυτό το έγκλημα, γιατί έγκλημα ήταν και όχι τραγωδία, θα αποδοθεί δικαιοσύνη?
Εγώ προσωπικά το πιστεύω και το πιστεύω κράδοντα.
Ευχαριστώ πολύ τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Κώστα Τσιάρα. Σας ήταν ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ.
Συμβαίνει τώρα.
Έκτακτη είδηση, Ελισάβετ.
Λοιπόν, έχουμε επεισόδιο ανοιχτά τη Σάμου με σκάφο τη τουρκική ακτοφυλακή κατά τη διάρκεια έρευνα και διάσωση μεταναστών. Ο Θεοδόσης Πάνου μα εξηγεί τι ακριβώ έχει συμβεί.
Κυρίες και κύριοι, το σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής φαίνεται να έχει παραβιάσει ακόμα και τα θαλάσσια σύνορα της χώρας μας, με σκοπό βέβαια να παρενοχλήσει το σκάφος του λιμενικού, το οποίο συμμετέχει στις έρευνες για το ναυτικό δυστύχημα που είχαμε σήμερα το βράδυ με αγνοούμενους μετανάστες. Μάλιστα, από το βίντεο που έχει δώσει στην δημοσιότητα το λιμενικό σώμα, διαφαίνεται το σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής αρχικά να πλέει παράλληλα με το δικό μας ταχύπλο και στη συνέχεια να αναπτύσσει ταχύτητα και να περνάει μπροστά από την πλώρη του. Σαν να θέλει δηλαδή να δημιουργήσει κάποιο ατύχημα. Μία επακούμβηση, ναι. Όπως καλά έχουν μάθει οι Τούρκοι όσον αφορά.
Ακούμπησαν δηλαδή οι Θεοδόσοι.
Δεν ακούμπησαν, μάλλον κάτι τέτοιο ήθελε.
Έκαναν επικίνδυνους ελιγμούς από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Ακριβώς, ενώ στην αρχή πλέει παράλληλα με το σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής, του λιμενικού σώματος, στην συνέχεια αναπτύσσει ταχύτητα και περνάει 2-3 μέτρα μπροστά και παράλληλα από την πλώρη του δικού μας σκάφους της ελληνικής ακτοφυλακής. Βεβαίως τα χειρότερα αποσοβήθηκαν λόγω της ψυχραιμίας αλλά και της αυτοσύνης που επιδεικνύουν σε αυτές τις περιπτώσεις.
Φαίνεται ότι δεν έχει τέλος.
Έχει δοθεί και βίντεο πάντως από το λιμενικό
Θεοδόσιο.
Ένα βίντεο 23 δευτερόλεπτα που το βλέπω τώρα και φαίνεται είναι τραβηγμένο από το σκάφος του ελληνικού λιμενικού και βλέπουμε στα δεξιά, τώρα κάνω περιγραφή σαν ποδόσφαιρο, το σκάφος το τουρκικό με την πορτοκαλί γραμμή στην πλώρη να πλησιάζει, στρίβει αριστερά, μπαίνει μπροστά στο σκάφος του λιμενικού και από θαύμα δεν υπήρξε πρόσκρουση. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον εκπρόσωπο του λιμενικού ξανά, τον κύριο Κοκάλα. Μείνε μαζί μας, Θεοδόση. Κύριε εκπρόσωπε, για άλλο λόγο σας καλούμε πάλι στο δελτίο. Υπήρξε σοβαρή τουρκική πρόκληση με αποσκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής ανοιχτά τη Σάμου. Τι ακριβώς συνέβη?
Καλησπέρα και πάλι, κύριε Θεοδωράκη. Όντως, εμείς έχουμε ξεκινήσει από χθες, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, την έρευνα, την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για το ναυάγιο της Σάμου.
Γι' αυτό πας λέγατε χθες, σωστά, ναι.
Ακριβώς. Σήμερα, λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, ένα φορτηγό πλοίο ξένης σημαίας, το οποίο είχε δεσμευτεί από το ελληνικό λιμενικό για να συμμετάσχει στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, εντόπισε μία σωρό, προφανώς ήταν από το χθεσινό ναυάγιο.
Ναι.
Ενημέρωσε ωστόσο την τουρκική ακτοφυλακή και όχι την ελληνική ακτοφυλακή, με αποτέλεσμα η τουρκική ακτεωρός να εισέλθει εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.
Παραβίασε τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
Βεβαίως, παραβίασε την ελληνικά χωρικά ύδατα σε περιοχή ευθύνης έρευνας και διάσωσης των ελληνικών αρχών, αλλά και εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, προκειμένου να περισυλλέξει τη σωρό. Άμεσα πήγαν τα σκάφη τα δικά μας εκεί, προκειμένου να τους ενημερώσουμε ότι έχουν εισέλθει παρανόμως.
Και προσπάθησε να πέσει στην πλώρη του ελληνικού σκάφους του λιμενικού.
Το βλέπετε νομίζω και στο βίντεο. Και το σημαντικό είναι ότι όλο αυτό το περιστατικό διαδραματίστηκε μπροστά σε σκάφος της Ιταλικής ακτοφυλακής που ανήκει στη δύναμη Frontex ακριβώς, η οποία, μάλλον το πλήρωμα του οποίου έχει καταγράψει πλήρως το περιστατικό και θα ενημερώσει σχετικά και τον οργανισμό.
Κύριε εκπρόσωπε, όταν λέτε ότι έκαναν επίδειξη οπλισμού στην ανακοίνωση, τι εννοείτε, τι έκαναν, μας απείλησαν τους Έλληνες λιμενικούς?
Την ώρα που έσπευσαν τα στελέχη τα δικά μας εκεί,
είναι πολύ σοβαρό.
Έβγαλαν και κρατούσαν τον οπλισμό τους κανονικά, επιδεικνύοντάς τον.
Αυτό είναι απειλή άμεση που λέτε. Επέδειξαν τον οπλισμό τους δηλαδή, ενώ ήταν μια ανάσα από το ελληνικό σκάφος, μάλιστα.
Ναι, αυτό σας λέω την πραγματικότητα πώς ακριβώς έγινε και πρέπει να σημειωθεί αυτό, ότι έχει γίνει παρουσία σκάφους του
Πολύ
σοβαρό. Οργανισμού Frontex.
Πολύ σοβαρό, και όλα αυτά ενώ παλεύετε μερικές δεκάδες μίλια δυτικότερα για να σώσετε 59 ανθρώπους που έστελαν οι Τούρκοι στο θάνατο. Κύριε, από τους 68 του σκάφους που βυθίστηκε. Τι να πω.
Θα μου επιτρέψετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να σημειώσουμε το εξής. Το πιο σημαντικό από όλα είναι το εξής, ότι όταν διεξάγεται μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης και πραγματικά βλέπετε περιστατικά πρόκλησης, δηλαδή να περνάει μπροστά από την πλώρη και όλα αυτά, βλέπουμε λοιπόν μια ακτοφυλακή που από τη μία πλευρά προσπαθεί να σώσει κόσμο και θα μου επιτρέψετε και μια ακτοφυλακή που προσπαθεί να δημιουργήσει ναυαγούς καινούριους.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Σοκάλας, ο εκπρόσωπος του Λονικού, ξανά σε ζωντανή σύνδεση. Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Άμεση ενημέρωση από το Real FM, λεπτό προ λεπτό, και ειδήσει που βγαίνουν την ώρα του δελτίου Ελισάβετ. Αυτή η είδηση ήταν πάρα πολύ σημαντική, όπω και η προηγούμενη που μα έδωσε ο Υπουργό Δικαιοσύνη ζωντανά, ο κύριο Τσιάρα, μετά την τροπή για το μάτι χθε.
Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, πάμε στη διεθνή επικαιρότητα και στον πόλεμο στην Ουκρανία, γιατί έχουμε μια προειδοποίηση από τι ΗΠΑ και το State Department ότι ο κόσμο θα πεινάσει αν η Ρωσία δεν επιστρέψει στη συμφωνία για τα εισιτηρά. Τζένι Κρυθαρά μα ενημερώνει.
Καλό μεσημέρι. Το State Department μέσω του εκπροσώπου του κυρίου Price ανέφερε πως η Ρωσία χρησιμοποιεί για άλλη μια φορά τα τρόφιμα ως όπλο σε έναν πόλεμο που ίδια ξεκίνησε και μάλιστα τόνισε πως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να διασφαλιστεί η ψυχική ασφάλεια θα ήταν αν η Ρωσία επέστρεφε στη συμφωνία και σταματούσε τον πόλεμο. Βεβαίως τις τελευταίες ώρες έχουν αυξηθεί τα πλήγματα, τα ρωσικά, σε δομές υδροδότησης και ηλεκτροδότησης. Είναι ενδεικτικό πως το 80% του Κιέβου έχει μείνει χωρίς νερό, σχηματίζουν ουρές οι πολίτες για να καταφέρουν να γεμίσουν ένα μπιτόνι νερό πόσιμο, το οποίο θα πάνε στο σπίτι για πολλά μέλη της οικογένειάς.
Και την ίδια ώρα βέβαια ο Πούτιν κοινικά δηλώνει ότι θα μπορούσαν να είναι και πολύ περισσότερα τα πλήγματα.
Όπως είπε, δεν ξεκίνησε την επίθεση αυτή με όλα τα μέσα που είχε στη διαθεσή του, πυραυλικά και μη, χερσαία και μη. Mm-hmm. Και βέβαια αυτό προκάλεσε, όπως καταλαβαίνει, σφοδρές αντιδράσεις ενώπιον και της G20, την οποία είναι καλεσμένος και για τον οποίο έχει να φέρει το Κίεβο πως έχει τα χέρια του βαμμένα νέμα και δεν θα πρέπει να καθίσει το ίδιο τραπέζι με τους υπόλοιπους ηγέτες.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
Χρηματιστήριο.
Στο κόκκινο βρίσκεται το χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Τις πιέσεις που δέχεται προσπαθεί να απορροφήσει το χρηματιστήριο Αθηνών, αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 870,06 μονάδες με απώλειες 0,48% και τσίρο που διαμορφώνεται στα 29,90 εκατομμύρια ευρώ. Τα πράσινα κινούνται στον αντίποδα οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Άνοδο 1,6% σημειώνει το Λονδίνο, κέρδη 1,31% μετράει η Φραγκφούρτη και στο σύν 1,61% βρίσκεται το Παρίσι. Τα 95,35 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Τρίτη Σαβρακάκη σε μια μέρα με εξελίξει. Τι ήταν να το πω, Ελισάβετ, στο ξεκίνημα του δελτίου. Προχή ειδήσεων. Λοιπόν, Νίκη Σταυρακάκη γελάει. Καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσουμε με Μαρία Σάκαρη, λοιπόν, σήμερα. Διότι είναι πολύ μεγάλη νικητή στου τελικού του τέννη, κόντρα στο νούμερο 3 στον κόσμο, την Αμερικανίδα Πεγκούλα.
Θυμίζουμε ότι είναι το WTA Finals, όπου μετέχουν οι 8 καλύτερε τενίτρε στον κόσμο. Και η Σάκαρη νίκησε 2-0 την Τζέσικα Πέγκουλα, την Αμερικανίδα νούμερο 3 στον κόσμο. Έκανε μια πιστική εμφάνιση. Ήταν και η ίδια ενθουσιασμένη ότι έπαιξε καλό τέννη. Και τώρα την Πέμπτη, τα ξημερώματα τη Πέμπτη στι 2. Αντιμετωπίζει την Λευκορωσίδα Σαμπαλένκα, νούμερο 7 στον κόσμο. Με νίκη θα περάσει στα ημιτελικά. Στον ίδιο όμιλο είναι η Κιζόμπεργκ από την Τινησία, στον όμιλο με την Μαρία Σάκαρη. Έχω όμως, πριν πάμε στα ποδοσφαιρικά, και είδηση από τον Απόστολο Τσιτσιπά, ο οποίος λέει ότι κάποιοι βγάζουν ζήλια και κακία, αλλά εμείς συνεχίζουμε ενωμένοι. Ανέφερε σε ανάρτησή του για όσα ακούγονται για τη συνεργασία που έχει με το γιο του Στέφανο. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι συνεχίζουν μαζί τη συνεργασία του, δυνατοί και ενωμένοι, γιατί έχουμε μάθει να ξεπερνάμε τα εμπόδια. Στο ποδόσφαιρο τώρα, επιστροφή στις προπονήσεις του Ολυμπιακού για τον Γιάν Εμβιλά, που θα είναι βασικό στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στις 7.30 στη Λεωφόρο, που θα μεταδώσει απευθείας ο Real FM. Αισιόδοξο θα προλάβουν να είναι διαθέσιμοι οι Ουσινού Μπα και Γκάρι Ροντρίγκες, ενώ σημαντική θα είναι η απουσία του Ματιέ Βαλμπουενά, που θα χειρουργηθεί στον προσαγωγό και θα μείνει για 2,5 μήνες εκτός δράσης. Εντελώς διαφορετική ομάδα ετοιμάζει ο Μίτσελ για τον μεθαυριανό αγώνα με την Ναντ, το τελευταίο φετινό ευρωπαϊκό παιχνίδι των Ερυθρολεύκων. Στη σημερινή προπόνηση δοκίμασε άμυνα με Ανδρούτσο Ρέτσο, Καλογερόπουλο και Βρουσάη, ενώ σεντερφόρ είχε τον Αμπομπακάρ Καμαρά. Ο Ουκρανός Μπόικο θα διευθύνει το παιχνίδι. Στον Παναθηναϊκό, σε επιτυχημένη επέμβαση στο γόνατο, υποβλήθηκε χθες ο Αϊτόρ, όπως έκανε ο ίδιος γνωστό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θυμίζουμε ότι ο μισοεπιθετικός του Παναθηναϊκού υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο παιχνίδι με τη Λαμία και χάνει όλο το υπόλοιπο της φετινής σεζόν. Το καλύτερο γήπεδο της Ελλάδας χαρακτήρισε το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
Αρκετοί φίλοι που είναι προφανές ότι είναι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού ζητούν να έχουν μια πιο αναλυτική ενημέρωση για το πού βρίσκεται το πράγμα με το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό.
Το καλύτερο γήπεδο της Ελλάδος έχει δημοπρατηθεί, θα είναι έτοιμο το 2026. Σημασία έχει ότι μια ευρύτερη περιοχή, η περιοχή του Ελαιώνα, κερδίζει μια νέα ευκαιρία στη ζωή. Διότι μαζί με το γήπεδο έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη επένδυση στις υποδομές, έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη επένδυση στους χώρους πρασίνου, με ένα σύγχρονο 50% πράσινο και ταυτόχρονα βεβαίως κερδίζουμε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ένα πνεύμονα οξυγόνου, ένα πνεύμονα ζωής.
Την επέκταση της χορηγικής του συνεργασίας παρουσίασαν πριν από λίγη ώρα η ΠΑΕΑΚ με τον ΟΠΑΠ. Την εκδήλωση που έγινε στην ΟΠΑΠ Αρένα παρακολούθησε ο Μιχάλης Φουστέρης. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Για 8η στη σειρά περίοδο η ΑΕΚ και ο ΟΠΑΠ συνεχίζουν τη χορηγική του συνεργασία. Άλλωστε η εμπορική ονομασία του νέου γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφια είναι ΟΠΑΠ Αρένα, εκεί όπου πριν από λίγη ώρα επισφραγίστηκε και τυπικά η συμπόρευση των δύο πλευρών με τίτλο «Σε αυτή την αρένα τους αγώνες τους δίνουμε μαζί». Την εκδήλωση το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Μελισανίδης, τεχνηλέχη του κλαμπ και του οργανισμού, ο αιώνιος πρεσβευτής της Ένωσης Τωμάς Μαύρος και φυσικά ποδοσφαιριστές με τον Ματθίας Αλμέιδα. Εκπροσωπώντας τον ΟΠΑΠ, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Οδυσσέας Χριστοφόρου, τόνισε πως η συνεργασία αυτή είναι κορυφαία με τη συμφωνία ονοματοδοσίας για το γήπεδο της ΑΕΚ που επιβεβαιώνει ότι ο ΟΠΑΠ είναι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του αθλητισμού διαχρονικά. Από την πλευρά του, Ματθίας Αλμέιδα ανέφερε μεταξύ άλλων πως νιώθει ευλογημένος που ζω κάθε στιγμή εδώ και μακάρι η ομάδα μας να έχει την ίδια απόδοση ώστε η συνεργασία αυτή να πολλαπλασιαστεί. Ο δε αρχηγός των Κιτρινών Μαυρών, Σέρχιο Αραούχο, είπε πως πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε χαρά στον κόσμο κάνοντας τη δουλειά μας.
Κλείνοντας τον ΠΑΟΚ, ο Κάλετ Νάρεϊ θα μείνει εκτός δράσης για ένα μήνα τραυματικής στο παιχνίδι με την ΑΕΚ.
Champions League απόψε και γυναίκα διαιτητής στο Real Celtic, ε? Θα το δούμε,
ναι,
και αυτό.
Θα δούμε, Δημήτρη, και αυτό. Εντάξει, σιγά σιγά και οι γυναίκες.
Είχαμε κι άλλα, αλλά η έκτακτη επικαιρότητα μας τα έφαγε.
Σε πολλά
τα
παιχνίδια.
Δημήτρη.
Έχουμε πολύ καλά παιχνίδια απόψε στις 10 και στις 8 παρατέταρτο για το Champions League.
Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Σε καλοκαιρινούς ρυθμούς και σήμερα ο καιρός. Να δούμε πόσο ψηλά θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος αύριο. Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς είναι και αύριο. Θα είναι μια ανοιξιάτικη ημέρα. Το θερμόμετρο θα φτάσει περιοδικά τους 26-28. Νομίζω θα δούμε κάπου και 29 βαθμούς. Πριν από λίγο σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, στην Ηλία, είχε και 28 βαθμούς χθες. Γιατί με συγχωρείτε σήμερα, αλλά αύριο και μεθαύριο θα ανέβει και άλλο θερμοκρασία. Άρα νομίζω και το 29 θα.
Μία ανάσα από τους 30 δηλαδή.
Τι να πω, είναι βέβαια οι τελευταίες τόσο υψηλές θερμοκρασίες.
Πρώτη μέρα του μήνα, καλό μήνα με καλοκαιρινό καιρό λοιπόν.
Κάπως έτσι και αύριο ηλιόλουστος. Καθώς την Πέμπτη ελάχιστα κάποια λίγα σύννεφα και η Πέμπτη θα είναι μια όμορφη ημέρα ηλιόλουστη. Αύριο βοριάδες μέχρι 5 μποφόρες, στην Αθήνα 26-27.
Και αλλάζει το σκηνικό πότε, Παναγιώτη?
Και αλλάζει από το βράδυ της Παρασκευής και ξεκινάνε στα βορειοδυτικά κάποιες βροχές. Όμως έχει ένα σοβαρό σύστημα, θα το βλέπουμε μέρα με τη μέρα. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα έχουμε και καταιγίδες, θα πέσει αρκετό νερό. Το σύστημα αυτό κινείται ανατολικότερα, θα επηρεαστεί οπωσδήποτε και η Αττική και με τα σημερινά
στοιχεία.
Τώρα αυτό θα γίνει πιθανόν το πρωί της Κυριακής. Πιθανόν να βρέχει το απόγευμα βέβαια της Κυριακής. Αλλά είναι μια μέρα βροχερή και το Σάββατο, πρώτα στη Δυτική Ελλάδα και,
θα πέσει θερμοκρασία.
Και στην υπόλοιπη χώρα. Την Κυριακή το θερμόμετρο στην Αθήνα δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς και θα μείνουμε κάπου εκεί στους 20-21 αρκετές ημέρες την επόμενη εβδομάδα.
Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, σε μια μέρα με καταιγιστικές εξελίξεις, 28 λεπτά μετά τις 3 ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Κασιανή Βραχάκη και ο Νίκος Νανούρη, στη ρύθμιση του ήχου ο Λασκαρής Αγοραστός και η Μαρία Ψάλτη.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα. Γιώργος Χολοκοτρώνης στην Αθήνα, Μαρία Σαμολαδά στη Θεσσαλονίκη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλους εμάς, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα και καλό μήνα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.